Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У офшорних фірм є шанс відсудити конфісковані 1,5 мільярда Януковича, вважають у Генпрокуратурі. Українка з Фемен, яка вибігла до президента Земана, буде депортована з Чехії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «112 Україна».
Якщо є такі фірми, які оскаржують і які отримують відмову, які можуть бути добросовісними так званими набувачами, то вони дійсно можуть звертатися до європейських судів і розраховувати дійсно на те, що європейський суд буде до них дослухатися.
Сказав представник Генпрокуратури. Водночас, як зазначив Горбатюк, про відкриття якихось проваджень щодо оприлюднення медіакомпанією «Аль-Джазіра», нібито тексту засекреченого вироку Краматорського суду про спецконфіскацію, йому нічого не відомо. У квітні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Януковича та його оточення. Це рішення досі офіційно не оприлюднили. Слідчий комітет Росії відкрив 146 кримінальних проваджень щодо 72 українських військових, зокрема 20 чинів із числа найвищого військового керівництва, заявив в інтерв'ю вданню «Російська газета» очільник відомства Олександр Бастрикін. Заяви про початок таких проваджень стосовно українських військових Бастрикін робив неодноразово також впродовж минулого року. У лютому минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 громадяни Росії. Суд у Празі 14 січня засудив до 3 місяців позбавлення волі умовно та депортації з Чехії громадянку України Анжеліну Діаш. Ця учасниця руху «Фемен» 12 січня на виборчій дільниці під час голосування вибігла до чеського президента Мілоша Земана, вигукуючи англійською мовою фразу «Земан повія Путіна».
Міжнародна тема.
Судова влада Ірану заявила 14 січня, що близько 465 людей все ще затримані по всій країні за участь у хвилі антиурядових протестів, що розпочалися 28 грудня. Представник судової влади також визнав, що 25 людей загинули під час демонстрацій. Іранський реформіст, заступник міністра закордонних справ Махмуд Садегі, заявив минулого тижня, що всього було заарештовано понад 3700 людей, які протестували через економічні проблеми та владну корупцію в Ірані. Також демонстранти мали і антиклерикальні гасла.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про незалежність утримання ресурсу української енергетики. Якщо завгодно, наскільки вдалося просунутися в цьому напрямку державі Україна?
Питання атомних збірок. Фактично на сьогоднішній день Україна не має повного виробництва цих атомних збірок, і ми їх імпортуємо фактично повністю.
Тобто, як, власне, українську енергетику позбавити залежності нарешті від російських енергоносіїв? Наскільки це реально? Чи можуть українські АЕС працювати без російського обладнання? Чим замінити вугілля з Росії? От всі ці питання, які є дуже нагальними для України всі 20, скоро 7 років незалежності. Про це й говоритимемо в прямому ефірі з гостями ефіру. А ви, шановні слухачі, глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму послухати, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями, пропонувати запитання гостям студії. Звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українське державне підприємство «Енергоатом» і Міністерство енергетики Сполучених Штатів планують реалізувати спільний проект, метою якого є збільшення продуктивності станції, підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності, скорочення часу на виконання ремонтних робіт. І от для реалізації такого проекту обрали енергоблок номер 2 Запорізької атомної електростанції. І якщо проект буде дієвим, інновації в подальшому можуть поширитися на всі атомні електростанції України. Як відомо, Україна один із лідерів, принаймні в Європі, за розвитком цього виду здобуття електроенергії атомними електростанціями. Які ще новації можуть чекати на українську енергетику? Про це знає учасник ефіру «Ранкової свободи», експерт Центру світової економіки і міжнародних відносин Валентин Землянський, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Валентине.
Доброго утра.
Скажіть, будь ласка, ваша оцінка от цього спільного проєкту, який хочуть реалізувати «Енергоатом» і Міненергетики Сполучених Штатів, наскільки це суттєво посилить незалежність, скажімо так, української енергетики, отримання ресурсу саме тут, в Україні, незалежність від від Росії?
Ну, діло не в незалежності в даному випадку, а діло в тому, що були соблюдені всі технічні регламенти, тому що всі блоки, які має Україна на сьогоднішній день, вони все-таки строїлися ще в совєтське время і по російським технологіям, не тоді по совєтським технологіям. Поэтому вот, наверное, технический момент и момент безопасности, он будет больше превалировать, чем вопрос возможной независимости. Я бы больше обращал внимание на этот аспект. Что касается диверсификации, ну вот здесь было бы интересно, конечно, узнать стоимость, насколько стоимость подобного рода работ, она будет более экономически целесообразной, нежели если бы это проводили либо украинские специалисты, либо специалисты российского ТВЛ. Потому что у нас очень часто в угоду политической целесообразности лозунгу «Гейть не Россию» идут как бы на очень существенные экономические потери. Ну, в частности, пример с газом очень показательный для этого случая.
Угу. Взагалі, от Запорізька АЕС, наскільки це потужний виробник електроенергії, наскільки значимо, от можете саме про неї, про цю АЕС розповісти?
Да, смотрите, Запорізька АЕС, це крупніший, 6 мегаватних блока, то есть, соответственно, вернее, 1000 мегаватных, извините, то есть может выдавать 6 гигаватт электроэнергии мощность, ну, то есть крупнейшая станция, если не только в Украине, если не сказать в Европе. Естественно, Запорожский, то есть юго-восток Украины, зависит от ее функционирования. Но, в принципе, ее основная задача была в свое время это поставки электроэнергии в Крым, особенно промышленности. Поскольку электростанции атомные не работают, выдают для электроэнергии ровным графиком в базе, и промышленность забирала эту электроэнергию. Украина очень неплохо зарабатывала, кстати, после подписания контракта в 2014 году на поставки электроэнергии в Крым ровно до момента, пока не были взорваны электроопоры. Ну, а сейчас как бы она обеспечивает потребности Украины, естественно, объемы минимизированы с точки зрения выработки электроэнергии, поскольку, к сожалению, промышленность у нас сокращается, соответственно, сокращается потребление электроэнергии, которая выдается в базе. Так что вот такая вот ситуация запорожская.
А взагалі, скажите, будь ласка, скільки, нагадайте, будь ласка, скільки у нас атомных электростанций в Украине функционирует зараз?
У нас в Украине функционирует 4 электростанции. Чернобыльская выведена, Ровенская, Хмельницкая на западе, Запорожская, Южноукраинская на юге страны. Вот 4 электростанции. Общий объем, если мне память не изменяет, 13 блоков, которые находятся в работе на сьогоднішній день атомних.
13 блоків. Цікаво, дякую вам, пане Валентине. І от долучаю до розмови паралельно ще одного учасника. Вітаю також експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. І вам доброго ранку, пане Юрію.
Да, доброго ранку. Дякую.
Ну, це і ваша оцінка дійсно цього проєкту, про який вже повідомила преса, який ми, власне, зараз обговорюємо між Енергоатомом і Міністерством енергетики Сполучених Штатів щодо, от, скажімо так, як би це красивіше висловитися, ну, скажімо так, меншої залежності від Росії, в тому числі така мета цього проєкту заявляється.
Ну, ви знаєте, я би сказав, що мені найбільше не подобається слова «експеримент» і різні тести, різні випробування, які стосуються будь-яких видів енергетичної генерації. Тобто, чи це атомна генерація, чи це теплова генерація, чи це гідрогенерація. Тому що це означає одне, те, що будуть певним чином досліджуватися системи, які сьогодні функціонують більш-менш стабільно в Україні. В даному випадку ми говоримо про атомну генерацію. Тому, по-перше, говорити, наскільки це вплине суттєво на, ну, на можливість дійсно зменшити імпорт тепловиділяючих збірок з Росії, ну, мало ймовірно. Поки що можна говорити про те, що ну, зберігається от певна така, ну, як її називають, диверсифікація, тобто є умовний 80% десь ми імпортуємо з Росії тепловиділяючі збірки, 20% ми імпортуємо ну, компанії Westinghouse, тобто японо американська, який називають, хоча вона більше до Америки, так менше має відношення. Тому поки що це більше радше такий технологічний проект. Тобто в плані технологій, безумовно, треба розвивати відносини з усіма країнами, які є лідерами у цих напрямках, ну, розвитку АЕС, атомної генерації. З іншої сторони, ну, окремо виділяти просто країну, так не варто, США, наприклад, тому що є дійсно лідери компанії, які, ну, сьогодні є більше, знаєте, такими глобальними, інтернаціональними, і їх прив'язувати до конкретної країни не варто. Навіть той же ж російський Росатом, в ньому, звичайно, в назві зберігається слово «Рос» і «Атом», але він компанія, ну, глобальна і міжнародна, і у них проєкти у всьому світі, фактично. Те саме стосується Вестінгауза. Тому, на мою думку, особисто мені здавалося завжди по досвіду інших країн, ну, на які можна було би рівнятися, найбільш оптимальним варіантом розвитку, ну, диверсифікації, в тому числі атомної генерації, можна було би говорити про прихід нових інвесторів, ну, це якщо говорити про конкуренцію, наприклад, того ж Вестінгхауза, французької Ареви, ну, це одні з найбільших просто таких лідерів цього ринку. І якби вони будували дійсно нові об'єкти в Україні, тобто мова йде про блоки, про фактично атомні нові електростанції. І вони би тоді могли забезпечувати також відповідно поставки ядерного палива на такі блоки. І тоді можна було про дійсну диверсифікацію. А коли ми бачимо, ну, що паливо постачається просто на ті блоки, які сьогодні діють, ну, вже вони не зовсім старі, хоча їх так часто називають, вони все одно будуть продовжений термін експлуатації. Це радше така, знаєте, якби диверсифікація в лапках, тому що в будь-якому випадку ми все одно залишаємося залежними від технології, яка перейшла нам у спадок від Радянського Союзу, блоків ВР, і які сьогодні в будь-якому випадку технологічно підтримуються виключно компанією Росатом, фактично російською компанією. Що би хто не говорив і не розповідав, навіть ті проекти, які ми сьогодні бачимо по продовженню, наприклад, добудови хмельницьких блоків двох ХС, третього і четвертого, вони всі впираються, знаєте, кінцевий тупик, як поїзд, що ми повинні використати будемо російську технологію. Тобто це буде або Шкода, наприклад, або, ймовірно, навіть мова йде про китайські компанії, які просто викуплять права в Росатом, а отримують, точніше, ну, як сказати, ліцензію і добудують нам ці блоки. Можливо, це така, якби, поки що план в уряді. Ми почули, що там з 2021 року є, може, такий розглядається намір відновлення цього будівництва. Але також треба розуміти, що все це впирається в гроші. Тому питання диверсифікації, навіть тих технологічної співпраці з такими країнами, які можуть нам запропонувати і комплексні вирішення питання безпеки, і поставок ядерного палива, і будівництва нових АЕС, це все величезне фінансування. Ну, просто в масштабах нинішнього бюджету України і нинішніх фінансових можливостей воно виглядає просто фантастичним, і, повірте мені, ніхто вам не дасть відповіді сьогодні, ні Порошенко, ні Гройсман, ні я тим більше, про те, де ці гроші Україна може взяти. Це мова навіть не про кредити, не про продаж якогось майна в Україні, а це просто має бути стабільна політична і економічна ситуація в державі, прогнозована на багато років вперед, на багато років, це на 50 років, як мінімум, тому що сучасні, наприклад, блоки АЕС, які будуються, вони розраховані на роботу у 100 років. Тобто той же ж виробник тих блоків і постачальник матеріалів, хто буде забезпечувати технічну підтримку, хто буде забезпечувати постачання палива, він повинен розуміти, з ким він буде мати справу. Розумієте? А коли щось поміняється знов через 10, через 20 років, і щось може, не дай Бог, там відобразитися критично на такій, ну, небезпечній генерації. Вона, звичайно, ну, скажімо так, так як і всі інші генерації, безпечна, але все одно, приклад того ж Чорнобиля, який ж Фукусіми в Японії, да, аварії, він показав, що це дійсно, ну, можуть бути такі катастрофічні наслідки, дуже довгострокові, і в плані здоров'я, і в плані потім, ну, погіршення ситуації на тих територіях. Тому це все треба враховувати і розуміти.
Дякую вам, пане Юрію. Панове, хотів от у вас уточнити, от ви і будь-який експерт у цій царині вживаєте цю термінологію. Тепловиділяюча збірка. Мається на вас передусім, що це таке певне обладнання. Що це, пане Юрію, уточніть, будь ласка.
Це фактично паливо.
Тобто, так, паливо, даруйте.
Бензин, чи десь паливо там, на вугілля, там, на теплових електростанціях, газ, на газових електростанціях. В даному випадку це спеціальна збірка, яка виробляється. До речі, в Україні також планували завод побудувати, який би виділяв. Це також одне з питань безпеки цієї. І вони завантажуються в блоки, ну, якщо так просто сказати, щоб слухачі зрозуміли, відповідно...
Ядерне паливо, так, пане Юрію? Ядерне паливо
це? Так, це паливо.
І Україна, за вашими цифрами, на сьогодні, на четвертий рік війни, на 80% залежить від Росії. Така ситуація досі, так? Правильно
розумію? На жаль, ми, до речі, така ремарка, до речі, ми часто бачимо останні роки, от, що ніби до 50% засади газифікація, там, ми майже 60 купуємо Вестінгауза, але це певна така оманлива цифра, тому що Енергоатом сьогодні закуповує наперед паливні збірки у компанії Вестінгаус, і от за певними такими піврічними параметрами часто ми можемо почути такі оманливі цифри, що купили більше ніби, але по року, по кожному року фактично зберігається отака цифра, десь 80% ми сьогодні все одно купуємо у російської компанії ТВЕЛ збірки.
Дякую, пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами, і звертаюсь до експерта Валентина Землянського. Пане Валентине, ви коли от говорили, в попередній частині нашої програми зауважили, звісно, найголовніше, крім там залежності України, можливо, від Росії, наприклад, інших моментів, найважливіше це питання безпеки, коли йдеться про атомну енергетику. Ми, звісно, Чорнобиль пережили вже 31 рік тому, але ж все одно це залишається подія така значима на багато десятиліть-століть вперед. Ви як вважаєте, на сьогодні, за умови, от ви ж наводили ці цифри, функціонування чотирьох, крім Чорнобиля, АЕС в Україні, 13 ядерних енергоблоків, наскільки умови безпеки у державі, в стані війни, непростого економічного стану, питання безпеки, як дотримання, на ваш погляд?
Абсолютно. Ну, тобто, є питання, скоріше, навіть більше в людському факторі, нежели в технической части, потому что, смотрите, в свое время энергосистема Советского Союза функционировала как единый комплекс. И все случаи чрезвычайной ситуации, которые возникали, да, любое ЧП, которое происходило на атомных станциях, была система оповещения по всем объектам атомным. Ну, то есть весь персонал как бы был в курсе происходящего, и, соответственно, это все находило отражение в дальнейшем в инструкциях. Вот сейчас мы видим, что аварийность на атомных блоках значительно увеличилась. Причем очень часто причиной является как раз человеческий фактор, а это вопрос профессиональной подготовки кадров, потому что какие бы ни работали профессионалы, у нас профессионалы очень высокого уровня работают на украинских атомных электростанциях, все равно перепрофилирование, да, профподготовка должна идти. И в ситуации конфликта с Российской Федерацией, по сути дела, владельца технологии, да, то есть тот, кто это организовал, и, естественно, как бы возможность получения дополнительной новой информации, она резко сократилась, и это, ну, не самым лучшим образом отражается как раз на профессиональном уровне с точки зрения каких-то новых моментов, которые возникают в работе атомных электростанций. Если же в целом оценивать, то уровень достаточно высокий, потому что, невзирая ни на какие конфликты, контроль идет со стороны международных организаций, со стороны того же МАГАТЭ. Поэтому я не вижу пока никаких возможных предпосылок, да, для того, чтобы в Украине возникло какое-то серьезное чрезвычайное происшествие, чрезвычайная ситуация на украинских атомных объектах. Тем более они защищены и физически, они защищены и технически, потому что компьютерные сети на атомных электростанциях, они вносят замкнутый характер, они не подключены к системе интернет, да, нет выхода вовне. То есть, соответственно, как бы осуществить какую-то подрывную деятельность, да, и какую-то создать возникновение чрезвычайной ситуации извне достаточно сложно.
Достаточно складно, вы констатуете, пане Землянський. Так, зрозуміло, спасибі вам. Далі я пропоную перейти дійсно ще один чинник. Атомна енергетика ми обговорили. От вугілля з Росії. Знову ж таки, ще один різновид залежності України. От, на думку експерта з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослава Павлюка, загалом позитивні тенденції є на шляху України до отримання нарешті енергонезалежності в різних сферах цієї галузі. Отже, пан Павлюк, його думка.
Україна мала би вийти на самозабезпечення газом до 2020 року, принаймні для побутового сектору. Тобто минулого року відбулося перший раз там від 70-х років, коли видобуток газу у нас почав не падати, а почав зростати, тобто є якась здорова тенденція. Питання атомних збірок. Фактично на сьогоднішній день Україна не має повного виробництва цих атомних збірок, і ми їх імпортуємо фактично повністю. Загалом питання забезпечення енергією, воно також стоїть в сфері переходу до відновлених джерел енергії. І в сфері відновлених джерел енергії ми можемо себе вже краще забезпечити. Принаймні, ми маємо на сьогоднішній день ріст впровадження відновлених джерел енергії, хоча до повної забезпеченості на ще дуже далеко.
От я звертаюся до учасника нашої програми, експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Пане Юрію, от наскільки я пам'ятаю, ще довоєнні дані, тобто 13-й, наприклад, рік, якщо я не помиляюсь, щодо саме вугілля в Україні, до цієї теми переходимо, приблизно, ну, не до відсотка, але приблизно, Україна ж видобуває вугілля, це ж міф, що нема в Україні вугілля. Є воно. Єдине, наскільки я пам'ятаю, от на потреби споживачів вугілля вистачало тоді, а решта, от половина з того, що бракувало і доводилося докуповувати, зокрема в Росії, це, значить, цей вид палива йшов на підприємства потужні, які належать українським великим бізнесменам, яких називають олігархами. Тобто, правильно так сказати, ситуація, половина, якби тільки для споживача, то вистачало б вітчизняного вугілля. Так правильно казати? Чи ні?
Дивіться, насправді ситуація з вугіллям, звичайно, до 2014 року була більш прогнозована і зрозуміла, і більш краща, тому що ми дійсно видобували майже 84 мільйони тонн вугілля, це був максимальний ріст, 80 мільйонів тонн ми видобували щороку практично. Це була стабільна цифра протягом останніх 10 років, от попередніх, до 2014 року. Із них, в принципі, можна сказати, що ми імпортували незначну кількість, порядка десь до 7-8 мільйонів тонн вугілля коксівної групи, тобто коксуюче вугілля, яке використовується дійсно на металургійній сфері. І ми тут просто залежні від цього вугілля. Ну, в основному це йдуть поставки, і, до речі, і до сьогоднішнього дня йдуть ці поставки з Російської Федерації, тому що замінити його немає чим просто. Немає на ринку вільних обсягів по дешевій ціні. Якщо воно є, то воно дуже дороге, просто його дійсно буває з США постачають і з інших регіонів. А інша генераційне вугілля, яке використовується для виробництва електроенергії, то ми були практично повністю самодостатні. А от зараз, на жаль, ми цю самодостатність втратили. І, ну, в першу чергу, через те, що основні запаси вугілля, це вид вугілля антрацит, воно опинилося на неконтрольованих територіях. І от буквально вже рік часу, навіть більше, триває так звана блокада. Знаєте, мені завжди важко зрозуміти, хто кого блокує. Тобто, чи ми блокуємо Донбас, чи Донбас блокує нас. І, відповідно, не йдуть поставки вугілля сюди марки «Антрацит», і компанії змушені нарощувати імпорт цього вугілля, що, до речі, не дуже добре в цілому просто відображається на генераційній системі. До речі, через це, власне, і зростає навантаження на атомні електростанції, про які ми говорили раніше.
Пане Корольчук, так, важлива річ. Я даруйте, що я вас перебуваю. Ну, от зима вже нарешті показала свої зуби, мінусова температура стоїть, середина січня, тобто середина зими взагалі. От ви дійсно згадали дуже важливу річ, антрацитове це саме вугілля. Щороку, оце як тільки зима наставала, от під час війни розв'язаної Росії, зразу поставало питання, ой, як Україна буде, даруйте, виживати, я так трошки різко, звісно, утрирую, бракує антрацитового вугілля і так далі. Але ж, наскільки я розумію, ніякої критичної ситуації щодо забезпеченням ТЕС немає, так? Вугілля вистачає антрацитового цього самого, чи ні?
Ну, не зовсім, не дуже хороша ситуація. Насправді, вперше, на час підготовки до опалювального сезону, в частині вугілля, то от на жовтий місяць, фактично, на кінець, було там накопичено заледве трошки більше 1 мільйона тонн вугілля, а зазвичай десь там уже знаходилось там більше навіть 3 мільйонів тонн вугілля. Тому були дуже низькі запаси вугілля, в першу чергу через те, що просто власне, антрацит, які повинні були імпортувати, його не було де, в принципі, привезти. Тому що ми, по великому рахунку, ну, як держава, ну, це компанія «Центренерго» державна, компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова і компанія «Укртеплоенерго», це одні з найбільших споживачів ТЕЦ, теплоелектроцентралі цього вугілля, вони фактично викуповують залишки вугілля антрацит на світових ринках. Його і так не дуже багато там. Тобто ми взагалі одні з найбільших видобувників колись були марки антрацит, і Росія також найбільше видобуває цієї марки вугілля. Тому насправді ситуація зберігається така, що просто з коліс підвозять це вугілля, запаси трошки зросли, але знову ж таки все впирається в те, що треба нарощувати просто власний видобуток вугілля тієї марки, яка залишилась в Україні, тобто марка Г, газова група вугілля.
Пане Короче, дивіться, от Червоноград, я перепрошую, такі підприємства, які на підконтрольній Україні території, слава Богу, лишилися, їх можна переформатувати, щоб вони перейшли на видобуток саме антрациту? Це реально, це технічно можливо, чи це потребує багато часу?
Ні. Ну, це як, образно кажучи, дизельне паливо і бензин 95-й. Тобто це різні види енергоносія, і тому просто-напросто там можна, до речі, можна дійсно нарощувати видобуток Львівсько-Волинський вугільний басейн. Він перспективний, і так само це стосується Дніпропетровської області, там, де видобуток вугілля такого виду йде. І, до речі, в минулому році, на жаль, державні компанії, вони продовжували знижувати видобуток вугілля. В цілому у них за останні 2 роки майже на 1 мільйон тонн знизився видобуток. А от компанія ДТЕК приватна, то вони нарощували. У них майже плюс 2 мільйони тонн вийшло. І, до речі, в тому числі, чому вони нарощували? Тому що потрібно було компенсувати цю недостачу марки антрацит вугілля. Відповідь наступне питання, чому нарощують? Тому що «Центренерго» перевів 2 блоки на газову групу з антрациту на газову. От ви про це, скоріше за все, мали на увазі, щоб перевести блоки, які використовують антрацитове вугілля, на газову групу. І компанія ДТЕК, свою компанію Придніпровська ТЕС, вони там перевели також 2 блоки.
А таким шляхом, самі ТЕС, дійсно, самі ТЕС переформатовують. Ага. Пане Юрію, на жаль, час нашої розмови вичерпується. Ви назвали цифру 84 мільйони тонн щороку Україна до війни видобувала, наскільки я пам'ятаю, так? Чи треба було вугілля?
Так. Так.
Видобувала, так? А скільки зараз є цифра відома, наприклад, за підсумками?
40 мільйонів.
40, удвічі менше. Дуже вам дякую, пане Корольчук, за участь в цьому ефірі. Спасибі велике. От наприкінці поспілкуємося з Валентином Землянським. Пане Валентине, а ви як оцінюєте ситуацію з забезпеченням України вугіллям, зокрема антрацитової групи, тим більше, знову ж таки, розпал зими маємо вже?
Ну, от Юрій, в принципі, достатньо хорошо описав ситуацію, що відбувається. Єдине, що я би додавав нам, як завжди, плюс зіграла погода. Тобто третю зиму, Бог любить Україну, да, і от ми проходили зиму в достатньо комфортних умовах, тому що якщо б такі температури, як зараз, тобто мінус 10, мінус 15, вони встановилися там десь в середині ноября і були там достатньо ритмічно, да, появлялись, тобто ми б мали, звісно, гораздо більші проблеми із запасом льоду і взагалі з прохождением отопительного сезону. Так що погода зіграла нам на руку, це дозволило дійсно кілька стабілізувати склади теплових електростанцій, от міністерство пропортувало. Поэтому ситуация такая. Тут вопрос, скорее, который вы задаете, он носит политический характер, потому что нам нужно ответить на вопрос, когда мы планируем вернуть Донбасс, то есть как быстро, и что в дальнейшем мы собираемся делать с теми шахтами, добывающими антрацит, антрацитовую группу, то есть для его использования на украинских тепловых электростанциях. И как вообще дальше мы видим себе развитие ситуации? И вопрос сугубо политический. После этого можно говорить уже там об экономике, об энергетике, то есть каким образом мы будем это использовать. Такая же логика, в той логике, в которой мы идем, и если мы понимаем, что логика конфликта, она сохраняется, и, соответственно, поставки антрацита не будут возобновлены, то тогда решение абсолютно верное. То есть перевод блоков на марку Г и интенсификация добычи. Вот, кстати, господин Грозман уже вчера, нет, извините, позавчера сделал заявление относительно того, что мы будем государство предоставит гарантии под возможные инвестиции в украинскую государственную угледобычу. И, соответственно, Министерству энергетики было поручено вот на последнем заседании Кабинета министров разработать новую концепцию, которая, как я понимаю, будет предполагать уже не приватизацию и закрытие, да, раньше логика была такая, а будет предполагать инвестирование и развитие государственной угледобычи для того, чтобы продолжить программу перевода блоков антрацита на марку.
Угу. Ну от у нас час вичерпується. Пане Валентине, от і ви так вважаєте, я бачу, і пан Юрій Корольчук, зараз в умовах браку антрацитового вугілля в Україні самі ТЕС переводять на іншу групу газову вугілля, а не переформатовують копальні на видобуток антрациту. А що там з південноафриканським вугіллям? Де воно? Воно є взагалі? Ніби ж збиралися його закуповувати. Вам відомо щось?
Ну, його почали. Розгрузили. Два бафера прийшли, от накануні нового года розгрузили два бафера, хтось там дополнительно прийшло, що по-моєму, 130 тисяч тонн антрацитового вугілля. Ну, смотрите, ще раз, переформатувати шахту нельзя. Якщо у вас там марка Б, то маркой А вона не стане. Тобто ви все одно будете добувати марку Б.
Так. Спасибі, пан Андине. Спасибі, у нас вичерпується час наша розмова з Валентином Землянським. Раніше взяв участь в ефірі Юрій Корольчук. Продовжимо пізніше програму.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Власти Крыма заявили, что в январе цены на продукты не менялись. Штаб АТО заявляет, что на Донбассе сбит беспилотник производства России. И Википедия объяснила, почему Google досрочно объявил победу Путина на выборах. Сейчас подробнее. Текущая ценовая ситуация на рынке продовольствия Крыма в январе этого года неизменно стабильна. Об этом заявила пресс-служба Министерства промышленной политики аннексированного полуострова со ссылкой на заместителя главы ведомства Яну Латышеву. По ее словам, стабильными оставались цены на 17 наименований социально значимых продтоваров. Снижение средних розничных цен зафиксировано на яйца и огурцы, заявили в министерстве. Ведомство утверждает, что стабильность ценовой ситуации на продовольственные товары – заслуга органов исполнительной власти всех уровней, которые проводит работу с предприятиями оптовой и розничной торговли. По версии Минпрома, цены не повышались также благодаря праздничным ярмаркам. Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российского производства в небе над зоной конфликта, заявляет штаб украинской военной операции в Донбассе на своей странице в Фейсбуке. «Орлан-10» – составная часть комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системной радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя, говорится в сообщении. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной новогодний рождественский режим тишины с полуночи 23 декабря 2017. Он должен был заменить объявленный в сентябре режим тишины, который не привел к прекращению обстрелов. Нынешнее новое перемирие также нарушается практически ежедневно. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях. Ввести специальный гастрольный сбор для украинских артистов, которые гастролируют в России, предложил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина. По его словам, полностью запретить концерты в соседней стране нельзя, поскольку этот вопрос носит скорее этический характер. Украинский актер и певец Антін Мухарський назвал заявление чиновника популистским.
Механізмів не передбачено. І є різні форми, скажімо так, мистецького буття. Тому за які саме форми мистецького буття планується брати цей податок, мені не зрозуміло. Інша справа, якщо б дійсно податок з російських артистів, які приїздять в Україну і заробляють тут гроші, бралися в військовий бюджет, це більш реальна ініціатива і більш реальний механізм.
Также по инициативе вице-премьер-министра предусматривается создание специального государственного реестра исполнителей, которые дают концерты на территории страны-агрессора. В ялтинском поселке Алива заработал фельдшерско-акушерский пункт, закрывшийся полгода назад из-за отсутствия медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты подконтрольной России. Он будет работать 2 дня в неделю, в среду и пятницу. Прием ведут приглашенные специалисты из ФАРОСа, семейный врач общей практики и врач-терапевт, который оказывает жителям поселка широкий спектр медицинских услуг, говорится в сообщении. На этот момент медики не могут вести прием ежедневно. У них есть основное место работы. Они выразили надежду, что со временем фельдшерско-акушерский пункт найдет своих врачей и начнет полноценную работу. Представители Википедии пояснили, почему поисковая система Google указала победителем президентских выборов 2018 года в России Владимира Путина. Причины назвал директор российского отделения Wikimedia Станислав Козловский в комментарии агентству РБК, цитирую. «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, После чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант. Конец цитаты. По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. Сейчас и в Google, и в Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года. Днем накануне Google по запросам «Президентские выборы в России 2018 и выборы 2018» начала выдавать результаты, в которых победителем предстоящего голосования был указан Владимир Путин. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до минус 7 градусов, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
105.9 круглосуточно работает радио Крым Реалии на 549 килогерц АМ в 8.35 и 13.10. Соответственно, это время в Крыму 7.35 и 12.10. Это время на материковой части Украины. Здравствуйте. Здравствуйте, крымчане. Здравствуйте, жители материковой Украины. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Будем разбираться с самыми важными темами, с которыми начинается для нас эта рабочая неделя и этот рабочий понедельник. Что ж, первая часть наша будет касаться призыва крымчан в ряды российской армии. Давайте начнем.
Тема дня.
Итак. Прокуратура Автономной Республики Крым, это отдельная прокуратура, которая существует на территории материковой Украины, да, она начала разбираться с тем, почему и как призывают крымчан в ряды российской армии. Какие международные санкции нарушает Россия, принуждая жителей полуострова служить государству-оккупанту? Как можно легально избежать призыва? Вот это все мы попытаемся с вами разобрать, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 24 минут. Напоминаю номера телефонов. 8-800-10-06-926, 8-800-10-06-926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. 044-490-2905, это номер для жителей материковой Украины. Можете к нам звонить, также писать к нам в Твиттер, смотреть видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке. Послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Призвали в армию, дай знать. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется на материке, попросила жителей аннексированного полуострова сообщать о случаях призыва в российскую армию. Информация о фактах принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России необходима в качестве доказательств, которые в дальнейшем могут быть переданы в Международный уголовный суд. Информировать о таких случаях ранее призывала и Крымская правозащитная группа. По данным организации, за последние 3 года соседняя Россия призвала в армию около 10 тысяч крымчан. При этом украинская активистка Ирина Седова отмечает, почти половину повесток юноши призывного возраста получили в прошлом году.
При этом начинает включаться карательная машина, то есть уклонистов начинают привлекать к уголовной ответственности. Последнее дело было на 25 тысяч рублей оштрафовали человека, и при этом он все равно должен сидеть сейчас год под подпиской о невыезде. И через год он должен все равно пойти в эту российскую армию и год там отслужить. То есть все наши студенты попадают под вот эту вот угрозу, да?
По данным Министерства обороны России, военный комиссариат аннексированного Крыма в ноябре прошлого года отправил на службу в российские войска 103 военнослужащих призыва осень 2017. Такие действия ведомства являются нарушением международного законодательства и решений Генассамблеи ООН.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем особенности призыва в
армию Российской Федерации жителей Крымского полуострова. Вот только что слышали вы в материале о том, что это нарушает ряд международных конвенций, поскольку с оккупированной территории по международным конвенциям свои войска призывать нельзя. Вот с этой деталью пытаемся разобраться, и у нас на связи Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Напоминаю, это то подразделение прокуратуры, которое базируется сейчас на материковой Украине. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, доброе утро.
Основной вопрос. Ну вот сказано, что сообщайте, если призывают в российскую армию крымчан. Сказано также, что эти знания сейчас, эти факты накапливаются, потому что потом, возможно, будут использованы в международных судах. Какова процедура, сколько у вас уже этих дел? Расскажите больше, пожалуйста.
Да, действительно, сейчас собираются, анализируются и протоколируются в процессуальной форме любые факты попыток призыва наших граждан на оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Дело в том, что уже был выдан целый ряд соответствующих международных решений, которые четко указывают на такое нарушение оккупационных властей. В первую очередь это было на международном уровне высказано первый раз в ноябре, 15 ноября 2016 года, год назад. Это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором первый раз на международном уровне, на таком глобальном международном уровне, был закреплен сам факт оккупации полуострова и использования, и существования вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Буквально через месяц после этого, 19 декабря 2016 года, была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой также был закреплен факт вооруженной агрессии, и в котором также было указано про запрет нарушать нормы международного гуманитарного права оккупационными властями, в том числе и призыв в армию. Это то, что два основных документа, которые были на самом высоком уровне.
Ну, то есть международная база у вас есть. Международная база у вас есть. У вас есть, вероятно, уже какие-то факты, которые задокументированы. Ну, что дальше? Хорошо, сказали России, не нарушай, пожалуйста, международное гуманитарное право. Россия, как член Совета Безопасности ООН, точно так же проигнорировала этот призыв. Вот какова перспектива этих всех документирований даже? Что может произойти с этим? Может ли вообще что-то произойти?
Перспектива на самом деле довольно серьезная. Почему? Потому что я не зря сказал, что первый документ, который был принят на международном уровне, это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда. Прокурор Международного уголовного суда никогда не будет в своих отчетах публиковать те данные, которые не будут использованы Международным уголовным судом в дальнейшем. Какая процедура? Вот вы спрашиваете про процедуру. Процедура следующая. Мы собираем материалы, готовим их для передачи, называемый такой submission, информационное уведомление, передаем им в канцелярию прокурора Международного уголовного суда. Там идет анализ этих документов. Собираются все соответствующие факты не только про призыв, но в том числе про призыв, потому что считается грубым нарушением международного права. В первую очередь это 51-я статья 4-й Женевской конвенции. Вот. И после этого прокурор Международного суда идет в судебную палату с докладом 60-страничным, и у судебной палаты есть 30 дней, чтобы принять решение об открытии производства. После этого прокурор собирает прокурорскую группу, приезжает на месте и здесь уже работает более плотно с нами, с правозащитными организациями, с потерпевшими, с внутренне перемещенными лицами, делает соответствующие запросы и требования для того, чтобы их пропустили на территории оккупированного полуострова. И здесь уже идет непосредственно судебное разбирательство на международном уровне.
Я вас понял. Хорошо. Обычно международные дела в судах длятся, ну, точно годами, да? Это не история, которая может закончиться за несколько месяцев или даже за один год. Какова, по-вашему, будет продолжительность этих процессов? Ну, то есть не только документирование, но и от момента документирования или вот когда вы подали уже информацию в Международный уголовный суд и до вынесения какого-то окончательного решения?
Дело в том, что нельзя сказать, что там есть какая-то вот четкие какие-то ограниченные сроки, как вот, например, в наших судах. Да, апелляция может рассматриваться 2 месяца, может рассматриваться 1.5 года. Вот. Так и здесь. Были случаи, когда довольно-таки быстро принималось решение Международным уголовным судом, когда страна, заинтересованная в этом, содействовала. С другой стороны, были случаи, когда действительно рассматривалось там и по 12 лет в связи с тем, что сама страна, она была в этом не заинтересована и максимально затягивала рассмотрение Международным уголовным судом, апеллируя это тем, что они проводят расследование сами. Вот. В нашем случае мы заинтересованы в том, чтобы Международный уголовный суд как можно быстрее и эффективнее рассмотрел эти нарушения соответствующие, поэтому мы со своей стороны, я имею в виду, как все правоохранительные органы...
Ну, то есть Украина этот процесс не тормозит, но я так понимаю, что есть возможность и у российской стороны тормозить процесс расследования в том числе?
Процесс расследования тормозить им будет довольно-таки сложно, потому что и Международный уголовный суд, ну, сам прокурор, так и... Генеральная Ассамблея ООН уже признали факт оккупации, а факт оккупации уже является военным преступлением.
Я вас понял. Спасибо огромное за эти подробности. Итак, я напомню, Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым, был с нами на связи, рассказал нам об особенностях процедуры подачи информации о призывниках, о людях, которых призывают с территории оккупированного Крымского полуострова в вооруженные силы Российской Федерации. Процедуру мы послушали, и у нас, насколько мне известно, есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Это из Крыма.
Да.
Я хочу сказать пару слов вам. Вы знаете, что вот у нас в Крыму молодежь, наоборот, очень хочет идти служить. И вы говорите, что вот служить нельзя. Куда им? Они идут служить.
Хорошо, а можете, вот есть у вас минутка буквально остаться на телефонной линии, потому что, ну, вопрос, вы говорите, что все идут служить. Вот у нас есть мнение Максима Горюнова, которого мы спрашивали про собственно, высшее учебное заведение, и он как раз имеет альтернативное мнение. Оставайтесь на линии, сейчас послушаем, что сказал нам Горюнов.
Точка зрения.
Есть еще в прошлом году была статистика. Дело в том, что в российскую армию постоянно падает призыв. Количество людей, молодых людей, которые откупаются, покупают себе военный билет, оно неуклонно росло и продолжает расти в последнее время. Вот. Есть мнение о том, что невероятный бум высшего образования в России, он связан с тем, что высшее образование – это самое простое, самое дешевое и легальный способ уклонения от армии. То есть львиная доля новых вузов, которые вот в России существовала, ну, там, до 2013 года, они существовали только для того, чтобы молодые люди могли получать справку для военкомата. Там, ну, норма, форма 26, она, кажется, называлась, вот, благодаря которой они не шли в армию.
Точка зрения.
Напомню, это была точка зрения, которая была высказана в одном из эфиров радио «Крым Реалии». Это точка зрения Максима Горюнова. С нами на связи был радиослушатель, но, к сожалению, связь прервалась. Вот он утверждает, что вся молодежь, по его словам, да, хочет служить в армии. Сейчас с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Скажите, каковы результаты ваших наблюдений? Насколько справедливы слова, например, нашего радиослушателя о том, что вся молодежь активно хочет служить в российской армии, или другая сторона, вот господин Горюнов, который утверждал, что наоборот, молодежь старается откосить от армии, как это говорят, да, и даже целый ряд новых созданных высших учебных заведений существует с одной целью, чтобы выдавать справки и давать возможность не пойти в армию. Как вот по вашим наблюдениям в Крыму сейчас?
Ну, ситуация такая же, как, в принципе, была и когда Крым не был оккупирован. То есть молодые люди, часть хочет идти в армию, часть не хочет идти в армию. Сейчас просто гораздо сильнее в Российской Федерации идет процесс сбора информации о людях. Обязательно все должны проходить медкомиссию. За уклонение от медкомиссии, в принципе, могут привлечь к административной ответственности за то, что человек не пришел по повестке. И проверяют всех. Другой вопрос, что из, например, ну, в городе в среднем населением грубо говоря, 50-60 тысяч, проверку проходят около 5-6 тысяч человек. Но призывают из них именно по призыву, не по контракту, где-то человек 100-150. Поэтому, в принципе, одним из причин отбора является хорошее здоровье и наличие более-менее желания служить в армии. Поэтому можно сказать, что в армию попадают большинство, да, они хотят служить в армии.
Хорошо, есть уже информация о том, что даже есть сроки, да, то есть уголовные дела, в частности в Ялте и в Симферополе, и уже осуждены люди, которые, ну, условно говоря, откосили от армии. Можете рассказать об этом чуть подробнее?
Да, конечно. То есть, в принципе, ну, большинство, да, но есть люди, которые не хотят, и их, тем не менее, заставляют. И известно уже как минимум 4 случая людей, которые не пришли уже по повестке по призыву, то есть они не пришли на прохождение комиссии, и в отношении них завели уголовные дела, но пока это закончилось штрафами. То есть, но, в принципе, там может быть и вплоть до лишения свободы.
В самом начале нашего эфира мы говорили с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым, которая базируется на материковой Украине. Он сказал, что там как раз собирают, в этой прокуратуре собирают данные о призыве в российскую армию с территории Крымского полуострова и рекомендуют сообщать о таких случаях, потому что эти факты будут передаваться в Международный уголовный суд. Насколько эта информация, ну, я не знаю, известна крымским призывникам, да, насколько они этой статьей пользуются или не пользуются? Есть ли у вас подобные данные?
В российских реалиях и пользоваться им не поможет, но, в принципе, все данные мы, в том числе, как правозащитники, призываем собирать, передавать и нам, и если есть такая возможность, и прокуратуре Автономной Республики Крым. Потому что, действительно, призыв в армию страны-оккупанта на оккупированной территории является нарушением международного уголовного права. И люди, в принципе, которые к этому виновны в этом преступлении, они подлежат потом, в принципе, привлечению в рамках Международного уголовного суда.
Спасибо огромное. Мы просто должны включить следующие телефонные звонки. У нас очень активно звонят сейчас крымчане. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был только что с нами на связи. Рассказал о том, как с другой стороны документируются факты призыва людей с Крымского полуострова в российскую армию. У нас есть звонок из Крыма. Слушаем вас. Здравствуйте. Слышно ли меня?
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, из Крыма, Владимир. Значит, я вот что хочу сказать. В России служба в армии – почетный долг гражданина, это первое. Второе. Мы не аннексированные и не оккупированные, как Косово. А мы в процессе референдума перешли в Россию. И третье. Значит, если у нас и косит кто-то от армии, то это единицы. А вот в Украине, я слушаю украинское радио, день через день передают тысячи молодых людей – косят от армии. А их вылавливают в барах, в ресторанах, там, на дискотеках.
Сняли с поезда, отправили в Нацгвардию. Да, спасибо огромное вам за этот телефонный звонок. У нас, по-моему, еще кто-то был, да? Давайте включим. Здравствуйте. Мы всегда предоставляем слово, алло, прежде всего, нашей аудитории. Да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей из Крыма. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос вам. Ну, вот, допустим, если человеку подошел срок служить, в российской армии, вы говорите, нельзя служить. А что ему делать тогда в этом случае?
Ну, слушайте, мне трудно ответить на этот вопрос. В данном случае это не то, что ему пришел срок, да, а международные конвенции однозначно гласят, что призывать с оккупированной территории в свою армию недопустимо, да, это часть международного уголовного преступления, которое, как уже нам сказал представитель прокуратуры Автономной Республики Крым, расследуется. У нас есть еще один звонок, я правильно понимаю? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, добрый день вам. Я за то, чтобы шли ребята служить, и как можно больше их набирайте, чтобы они поняли, что Украина, а не Россия.
Окей, хорошо, спасибо. Вот коротким лозунгом с нами пообщалась наша слушательница из Крыма. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио «Крым Реалии». Мы говорим сейчас о призыве в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. У нас будет еще несколько минут для этого. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните еще, если будут звонки, мы включим и продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас круглосуточно на 105,9 FM и на 549 AM в 8.35 и 13.10. Это по крымскому времени 7.35 и 12.10, соответственно, по времени материковой Украины. У нас на связи Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Извините, такое длинное название, но мы уж точно все произнесли, чтобы вам было понятно, зачем нам нужен именно этот эксперт на связи. Светлана, здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброго ранку.
Один из важных гуманитарных аспектов, который мы уже неоднократно рассматривали в наших эфирах на Крым Реалии, это возможность для крымского абитуриента поступить на территорию материковой Украины. Мне известно, что для многих молодых людей это в том числе возможность, например, не попасть в российскую армию или как альтернатива под уголовное даже преследование за отказ служить в оккупационной армии. Но крымчане за последние годы, ну точно там не преподается как минимум в том объеме история Украины, украинский язык и литература. Вот есть ли какие-то особенности вступления и подготовки крымчан?
Та дійсно існує. Вже другий рік у нас організовані на базі деяких вишів, в минулому році їх становило 35, освітні центри «Крим-Україна». Якраз вони і надають можливість кримчанам вступати до вишів України за спрощеною процедурою. Що стосується підготовки з предметів, таких, які обов'язковими є при вступі, це історія України і українська мова, протягом року і наразі зараз вже існує можливість дистанційно готуватись до цими предметами, щоб вступити до українських вишів.
А можете сказати, извините, я вас переб'ю, но это правда очень важная для многих слушателей деталь, да, процедурно. Есть, вы сказали, дистанционная возможность подготовиться по украинской мове и истории Украины. Как это так физически происходит? Ты открываешь, я не знаю, какой-то сайт, берешь задание, как ты его сдаешь?
Фонд «Відкрита політика», це, до речі, посилання на нашому сайті міністерства, ви відкриваєте там без реєстрації. Що, тобто не треба кримчанам реєструватись, бо я знаю, для них це є, можуть бути певні наслідки. І без реєстрації там просто викладені уроки з української мови, а з історії України.
Хорошо, і потім чоловік, який, условно говоря, усвоїв ці знання, він точно так же здає ЗНО, да?
Ні, не обов'язково. В тому-то і справа, що спрощена процедура полягає в тому, що діти звертаються до освітнього центру «Крим-Україна», складають так звану освітню декларацію, бо вони ж не мають українського атестата. Пишуть освітню декларацію, викладають ці предмети, які вони вивчали. Потім йдуть до школи, прикріпленої до вищого навчального закладу, складають два екзамени з української мови, а також історії України, приходять до вищої, складають один екзамен в залежності від напряму вишу. Ну, наприклад, то технічний навчальний заклад, можливо, буде математика. Якщо якогось гуманітарного спрямування, можливо, це буде ще якийсь додатковий екзамен, там, чи географія, чи ще щось. Таким чином, всього виходить три екзамени, вони складають і становляться студентами.
Хорошо, і ще один вопрос, очень важно тоже розібратися. Скажіть, вот с учетом того, что Россия активизировалась в том, что призывает молодых людей с территории оккупированного полуострова, насколько по вашей статистике увеличилось количество тех, кто поступает в украинские вузы, или такой статистики пока просто нет?
Ви знаєте, через освітні центри, ті, що поступили, статистика така є. Чисельність їх в цьому році трошки збільшилась. Але я хочу зазначити, що вступ кримчан, коли вони вступають, зазначати місце проживання, то не є обов'язковим, бо вони виявили бажання, щоб взагалі у цих освітніх центрах їх прізвища взагалі шифрувались. Тому що є певні проблеми можуть виникнути для їх родин. Але хочу сказати, що у нас, окрім вступу, є ще процедура, яка дозволяє кримчанам поновлюватись до навчальних закладів українських. Ну, наприклад, вони вступили в минулому році, в позаминулому році, але виявили бажання навчатись в Україні. Вони звертаються до будь-якого навчального закладу, де є така сама спеціальність, і проходять процедуру атестації на визнання здобутих кваліфікацій. Їх можуть поновити там чи на перший, чи на другий курс. Тобто є ще обходний такий варіант щодо вступу до вишів України.
Слушайте, а вот тот факт, що українське міністерство образування розрішає людям, ну, даже не регістрироваться і скривати свої фамілії, ну, і персональні дані, это как-то, ну, многими людьми востребується, или большинству людей это не сильно важно? Ну, написали і написали, Іван Петров или там Сергій Іванов.
Ні. Дані про цю людину в навчальному закладі є, але у нас є відкриті такі, наприклад, система конкурс, ті прізвища не зазначаються, там вони зашифровані, чи на сайті навчального закладу. Вже коли людина стає студентом, це інша справа, там можливо стипендію, коли призначають, тоді вже прізвище є. Але на етапі вступу прізвищ, які вступають через освітні центри, вони шифруються, але ці дані є, в єдиній базі є. И так дальше.
Хорошо, спасибо вам огромное. Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины, была с нами на связи, объяснила особенности процедуры вступления в украинские вузы для жителей оккупированного Крымского полуострова, и не только вступления, но и восстановления на каком-то из следующих курсов, если человек раньше поступил. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Говорили с вами об особенностях призыва в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. Послушали несколько мнений, были у нас звонки. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь, пожалуйста, активными и далее. Через несколько секунд буквально будет выпуск новостей, и потом мы перейдем, кстати, к следующей теме. Там тоже будет касаться Крыма и особенностей, например, передачи военной техники из Крыма, о которой сказал Путин. Оставайтесь с нами.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия готовит санкции против Всемирного антидопингового агентства. ОБСЕ зафиксировало исчезновение мобильной связи в Ордло. И спасатели в Крыму проверят купели перед массовыми окунаниями. Сейчас подробнее. В России готовят санкции против чиновников Всемирного антидопингового агентства ВАДА, которые, по мнению властей, были причастны к устранению российской команды от участия в зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов, пишет «Новая газета». Сообщается, что речь может идти о 10 людях, среди которых могут быть не только сотрудники ВАДА. Газета «Известия» пишет, по отношению к этим людям в России могут быть введены персональные санкции, в частности, возбуждены дела, в том числе уголовные. Наблюдатели ОБСЕ заявляют о тревожных обращениях жителей оккупированной Луганщины. Команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи, сообщили в организации. Под контролем группировки ЛНР ПГТ Толовое, 39 километров на юго-восток от Луганска, владелица магазина заявила наблюдателям, что местные не могут вызвать такси или скорую помощь. Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганской области новые позиции боевиков военного типа. В ночь с 18 на 19 января крымские спасатели ожидают, что группы верующих будут совершать омовение в честь религиозного праздника Крещения Господня.
Водолазно-спасательной группой проводится мониторинг и обследование дна на пляже Солярис города Евпатории на наличие опасных предметов в море для обеспечения безопасности людей, которые будут принимать участие в крещенских купаниях.
Спасатели обследовали акваторию, разрешенную для купания глубиной до 2 метров. С начала 2018 года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали рождение 520 новых жителей полуострова. Как рассказали в Российском министерстве юстиции Крыма, это 276 мальчиков и 251 девочка, передает Керчь-ФМ. Тройня родилась у молодых родителей из Симферополя и зарегистрированы и две двойни. В департаменте уточнили, что многие малыши родились еще в декабре прошлого года, но свидетельство о рождении они получили только в январе. В 2017 в Крыму родилось более 20 тысяч детей, в 2016 более 20 тысяч. Сегодня в Крыму днем до минус 7, метель на дорогах гололедица. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте.
слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Радио Крым Реалии можно слушать на 549 АМ, на 105,9 FM. Можно слушать в интернете, можно смотреть наши трансляции на Ютубе и, соответственно, в Фейсбуке. Писать нам в Твиттере и предлагать свои темы. Трансляции включены, я вижу даже ваши комментарии. Спасибо за пожелание доброго утра. И вот есть комментарий Лину Рогопарова, который написал, как жаль, что многие даже не понимают тему эфира. В прошлой получасовке, напоминаю, разбирали тему призыва в российскую армию с территории оккупированного Крымского полуострова. Сейчас еще одна условно-милитарная тема. Владимир Путин, президент Российской Федерации, вдруг заявил, что Россия готова передать Украине военное имущество, которое осталось в Крыму в процессе аннексии. Вот это все будем с вами обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Тема дня.
Итак, было заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия готова передать корабли, бронетехнику и там много еще всего Украине. Этот процесс стартовал в 2014 году, но потом был остановлен. Вот что с этим процессом, сколько чего осталось, все сразу заподозрили, а с чего бы это Российская Федерация... Ну, стало такой доброй, я не знаю, откуда такие инициативы, что стоит за этими инициативами, а вдруг это что-то, да? Вот это все будем разбирать с нашими экспертами, но сначала материал, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Москва готова передать Киеву украинскую боевую технику, которая находится в аннексированном Крыму. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 11 января на встрече с российскими журналистами.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно, но... Речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу.
Кроме того, Путин рассказал, что на полуострове хранится много боеприпасов, которые находились здесь еще до аннексии. Однако их транспортировка опасна, и наиболее оптимальный вариант их уничтожить. И тут же отметил, Россия может допустить украинских специалистов к участию в утилизации этих запасов. Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш заявил, свою технику Украине следует вернуть, но параллельно необходимо продолжать судебное разбирательство в международных судах по возврату Крыма.
Россия как бы в политическом, так сказать, формате делает такой жест, заявляет о доброй воле, но фактически подменяет понятие, пытается создать легитимизацию Крыма, с учетом того, что как бы передали часть, мы согласились, а Крым мы не трогаем. Вторая составляющая то, что она пытается как бы дать импульс снятия санкций.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Максим Праута пока не располагает информацией по поводу того, согласится ли Украина на предложение о возврате техники. Однако он отметил, даже в случае соглашения о вывозе оружия это никак не повлияет на позицию Украины о непризнании аннексии Крыма.
Еще інше, як звичайна предвиборча інформаційна кампанія президента Криму агресора. Мета є покращити імідж його серед своїх виборців і міжнародних.
Бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко рассказывал журналистам, что во время оккупации Крыма в 2014 году он занимался переговорами по выводу украинского вооружения. По его словам, тогда удалось вывести 3500 единиц военной техники и вооружения. Последняя отгрузка состоялась 16 июня 2014 года.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, для наших радиослушателей 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для наших слушателей в аннексированном Крыму. 044 490 29 05. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. А с нами на связи Сергей Гайдук, украинский военачальник, который был командующим военно-морскими силами Украины в 14-16 годах. Здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, чую вас и добре.
Я вот вспоминая, да, тот процесс, когда передача техники еще была в 2014 году, я помню кадры захвата этой самой военной техники, я помню тральщик Черкасы и что на нем происходило, да. Насколько много техники сейчас осталось и в каком виде, если Украина ее получит, то в каком виде эта техника будет? Есть ли у вас об этом информация?
Да, информация по этому поводу у меня есть. Спасибо за вопрос. Я хочу поприветствовать всех радиослушателей и напомнить о том, что с 31 марта по 16 июня 2014 года происходил этап передачи техники вооруженных сил Украины после аннексии Крыма. В результате работы комиссии и военнослужащие, которые обеспечивали этот процесс, удалось вывести за этот промежуток 32 корабля-катера и судно обеспечения. Удалось вывести 79 летательных аппаратов как военно-воздушных сил, вооруженных сил Украины, так и морской авиации военно-морских сил. Также более 3000 единиц автомобильной бронетанковой техники.
Ну, смотрите, я вот помню, опять же, по кадрам 2014 года, тот же штурм тральщика Черкасы, например, да, или когда украинские моряки оставляли корабли, но наносили там какие-то, ну, поломки, условно говоря, да, потом была информация о том, что когда представители Российской Федерации передают технику украинским военнослужащим, то эта техника, ну, как минимум, в состоянии испорченности. Качество или, я не знаю, уровень сохранности техники мы можем предположить? Путин тоже сказал, что, кстати, она вся не обслуживалась и в очень плохом состоянии находится.
Ну, дело в том, что только наивный человек может ожидать чуда от российской стороны. Дело в том, что, ну, по крайней мере, уже, наверное, столетия банально звучит выражение о том, что русские всегда играют без правил, и их заявления, в том числе и написанные на бумаге, а это заявление, оно просто было задекларировано, которое не несет за собой никакой юридической платформы, они ничего не стоят. Поэтому, имея опыт передачи техники 16-го года, когда 1996 года, я извиняюсь, когда был раздел Черноморского флота Советского Союза, имея опыт передачи техники 14-го года, на чудо рассчитывать не стоит, потому что я думаю, что состояние техники, которая не эксплуатировалась, которая не проворачивалась, которая не обслуживалась, которая не ремонтировалась, будет в удручающем состоянии.
Хорошо, а Украине, простите секундочку, а Украине выгодно получать, ну, условно говоря, старое железо, или больше денег уйдет на его, условно, модернизацию, обслуживание или даже приведение просто в рабочее состояние? Это касается и бронетехники, и тех же самых кораблей. Или таки нужно вывести все свое для каких-то целей? Если нужно, то зачем?
Дело в том, что Путин поступил стратегически очень рационально, на мой взгляд. Он проблему вооружения, которое осталось в Крыму, он просто, скажем так, мяч передал на сторону Украины. То есть сейчас за Украиной остался ответ. Или взять этот мяч, или от этого мяча уклониться, или, скажем так, вернуть этот мяч обратно. Поэтому однозначного ответа сейчас, с учетом того, что нет юридической платформы этого заявления, никто вам дать не сможет. Но опять же, нужно это время использовать, как использовал в свое время Путин эти 3,5 года молчания для того, чтобы создать мощную группировку в Крыму, бряцать мускулами не только в Черноморском регионе, но и вокруг Европы и Средиземноморья. Здесь необходима очень четкая и выверенная позиция. Первое. Мы подали в международные институции иски. что касается аннексии Крыма, в том числе национализации и оккупации, то, что касается в том числе и военной техники. Вариант А. Если мы отказываемся, тогда эта техника остается как в качестве свидетельства оккупации Автономной Республики Крым. Если мы забираем, мы подаем месседж международному сообществу о том, что между Украиной и Россией существует определенное складывается отношение, которое могут решить вне судовых действий и ключей. Это первое. Второе. Нужна очень хорошая финансово-экономическая оценка этого процесса, потому что мы должны понимать, какая остаточная стоимость этой техники, которая там находится, с учетом того, что 70-80% оборудования, которое там находится, это российского иностранного производства, и вопрос импортозамещения у нас до сих пор не решен. На вторую полочку положить вопрос, а сколько же будет стоить восстановление этой техники, модернизация, вышедших из строя, утилизация, кто это будет делать, где брать запасные части имущества, есть ли готовые у нас специалисты. То есть вопросов очень много. И только когда появятся политические, международно-правовые, финансово-экономические обоснования, тогда можно говорить, забирать эту технику или не забирать эту технику.
И последний вопрос к вам, Сергей, извините. Было много сообщений, особенно в 2014 году, о том, что Россия перебрасывает отобранную, да, или оставленную украинскими военнослужащими технику, в том числе бронетехнику, с территории Крымского полуострова для участия незаконными вооруженными формированиями на Донбассе, да? Насколько возможно сверка вот этого имущества, я не знаю, сверка там индивидуальных номеров, да, моделей, которые, ну, был же какой-то реестр техники, которая была у какой-то конкретной части, которая базировалась на территории Крымского полуострова. Потом она вышла, эта часть, условно, на материковую Украину, вот с ней вышла X, например, бронетранспортеров, Y осталось. Можно ли провести сверку и действительно проводить доказательную базу о поставках России этой же техники, захваченной у Украины, на Донбасс?
Конечно, конечно. Та техника, которая осталась в Крыму, начиная от кораблей, авиации, противовоздушной обороны, автобронетехники, она, конечно, вся учтена. Она учтена и по количеству, и по номерные есть данные, и по агрегатные данные, и так далее, и тому подобное. Поэтому на данный момент, если мы можем фиксировать там, по кораблям, авиации и комплексам противовоздушной обороны о том, что их могут использовать, и их использует реально Российская Федерация как ЗИП для своего оборудования, то автобронетехника, она уже однозначно, извините за терминологию, засветилась на востоке нашего, на востоке нашей страны, на входе противостояния воинских формирований, незаконных воинских формирований и вооруженных сил Украины. И как доказательная база, тот учет, который есть, может использоваться как в международных инстанциях, так и при других законодательных манипуляциях.
Последний к вам вопрос. Скажите, по вашему ощущению, ну вы же давно в военно-политическом, условно говоря, руководстве, вы понимаете, как это все устроено. Какова длительность этого процесса? Ну вот прозвучало предложение российского президента передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму. Да, сейчас мяч на стороне Украины, как вы сказали. Вы сказали, какие факторы нужно взвесить. Очень разумно. Сколько будет длиться это решение и в зависимости от этого, соответственно, сколько будет длиться эта сама передача? Это месяц, я не знаю, 3 месяца, год, 2, 5, 10?
Ну, дело в том, что, вот смотрите, опыт 2014 года, да, вот, ну, когда мы полностью мониторили ситуацию, которая происходила, назовем это первый этап передачи. Поверьте мне, позиция российской стороны была очень неконструктивной. Искался любой повод для того, чтобы затянуть время. То есть так называемая политика затягивания времени. Поводы были любые. Начиная от кредиторской задолженности перед предприятиями за 2012-2013 год, заканчивая утилизацией списанного уже имущества, потом поднимая документы этого переговорного процесса, многие вопросы затягивались, начиная от праздников, там, 231-го годовщины Черноморского флота Российской Федерации, заканчивая Днем Победы, то есть всячески процесс переходил в плоскость затягивания времени. Я думаю, что в этой ситуации, с учетом того, что на 18 марта назначены выборы президента Российской Федерации, и в том, что нету юридическое основание для ведения конкретных переговоров, а вы же поймите правильно, эти переговоры будут вестись по вертикали, административной вертикали вниз. Сначала будет нормативный международно-правовой документ, потом появится уровень кабинета министров, потом министры появятся, потом появятся генеральные штабы, потом появится какая-то совместная группа, комиссия, которая будет заниматься этим вопросом. Может быть, станет вопрос привлечения международных экспертов, но я скажу, что в этой ситуации однозначно с российской стороны будет политика затягивания процесса. А что касается военных в этой ситуации, то мы должны правильно понимать, что военные – это исполнительная часть звена этой политической игры. То есть военные готовы, мы имеем опыт, но все в этой ситуации будет идти за политическим решением, насколько оно
будет. В общем, от того, каким будет это решение, будет зависеть поведение, собственно говоря, военных. Спасибо огромное. Сергей Гайдук, украинский военачальник, командующий военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах, был с нами на связи и объяснил детали вот этого предложения российского президента Владимира Путина о передаче возможной украинской военной техники с территории аннексированного полуострова. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, разбираем предложение российского президента о передаче военной техники из Крыма.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
8-800-10-06-926. Это номер телефона для крымчан. Номер телефона бесплатный. 8-800-10-06-926. Для жителей материковой части Украины 044-490-29-05. Трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. А также можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы. Обсуждаем эту идею, которая для многих стала неожиданной, о возможной передаче военного оборудования и военной техники, которые остались в Крыму после аннексии, со стороны Российской Федерации в сторону украинских вооруженных сил. У нас есть следующее телефонное включение. Военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины Олег Чубук с нами на связи. Олег, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброго ранку, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот сама идея этой передачи, которую, как сказано, что она вначале происходила в 2014 году, я даже помню это, по крайней мере, на видео, как это все происходило, потом это было остановлено, потому что основная фраза России была, чтобы эта техника не использовалась Украиной в конфликте на, как они говорили, Юго-Востоке, ну, то есть в оккупированных частях Донецкой и Луганской области, потом действительно, и вот господин Гайдук подтверждал, техника, в частности бронетехника, засветилась. Отдельный аспект – утилизация боеприпасов. Вот насколько они могли быть использованы незаконными вооруженными формированиями на Востоке? Какой объем, там, я не знаю, с предыдущим Украина может получить и что с ними делать?
Ну, вы знаете, саме в цьому аспекті, мабуть, я ще не є експертом щодо там утилізації. Я можу вам сказати, як людина, яка буквально цього місяця ще тільки розпрощалася з українським флотом, що нещодавно я ще як був кадровим офіцером українського флоту, і міг би сказати про настрої, про те, як ставляться на українському флоті до цієї, як ви кажете, ідеї.
Ну, кстати, да, це інтересно.
Так, а щодо там питання використання, то воно виглядало і тоді несерйозно, і зараз, ну як може бути використовуватися кораблі десь там у Донецьких степах? У нас на цих кораблях немає там, ну, тих же комплексів типу «Калібр», так? Які можуть далеко летіти, за сотні кілометрів. Тож все це несерйозно було і є. Мене вражає, як от ми зараз, багато хто з нас повелися на лише заяву, так би мовити, зрефлексували ці ситуації. Але ще, як військового журналіста, як представника недавньому ще флоту, безапеляційність і категоричність учасників дискусії з українського боку. усі учасники знають, що робити, але я не почув з їхнього боку таких фахових коментарів. А фахові коментарі могли б прозвучати якраз з боку українських військових моряків. І от щодо останніх, то мені імпонує їхня поведінка в даній ситуації, які кажуть, а що, власне, відбулося? Хіба це офіційна нота з боку російського керівництва? Надійде пропозиція офіційна, буде відповідне рішення, будемо вивчати. Там, як на мене, дійсно треба вивчати, адже ніхто в точності, в тому числі ті ж самі вітчизняні військові моряки, які довгі роки служили на тих кораблях, не знають сьогоднішнього фактичного технічного стану кораблів і суден, які на сьогодні залишаються у тимчасово окупованому Криму. Вони точно знають, мабуть, одне, металобрухт нам не потрібен. Але не факт, що то металобрухт. Принаймні, вони, кораблі і судна, не були такими на момент їхнього захоплення. Чи могли такими стати за 4 роки, ви мене спитаєте? Мабуть, могли б у разі відсутності належного догляду. Треба розуміти, що наймолодшим з них, протичином коротам Тернопіль, Луцьк, кораблю Славутич, близько 25 років. І це вже немало. Але якщо говорити тільки про корабельний вік, так би мовити, це не критично. Зауважу, приблизно такими ж за віком є... Таким є гетьман Сагайдачний. А корвет «Вінниця», який український флот зараз прагне поставити в однострій, взагалі більше як 40-річний. Але, мабуть, у будь-якому разі ми маємо бути готовими розлучитися з десятками, підкреслюю, мільйонів гривень з держбюджету на відновлення технічного стану цих кораблів і катерів у разі відповідного рішення.
А можно уточняющий, простите, можно вот вопрос? Я точно помню из 2014 года видео с тральщика Черкасы, который вышел, который штурмовали, который забрасывали гранатами, если я даже правильно помню. Ну, то есть было... Вот. Да. Сейчас этот тральщик можно вернуть. Вот это символическое такое возвращение, ну, хотя бы этого корабля, хотя я понимаю, что действительно там и оборудование на нем может быть повреждено, и ходовая часть и так далее. Это может сыграть каким-то образом? Вот вы же знаете настроение среди офицеров флота.
Ну, такую морально-этичную сторону, яка дуже важлива, про яку теж ніхто не каже. Там же служили кораблі. Морського тральщика «Черкаси» залишилося багато офіцерів, ну, основний склад корабля залишився, і він роками, він перший рік, другий, чекав на повернення цього корабля, їхнього рідного, і цей екіпаж, так би був у жартовному вигляді, служив і значною мірою продовжує служити на одному з буксирів флоту, який став військовим екіпажем. Тут заторкується проблема також там кадрова підготовки, що люди йдуть з флоту, так, що кораблі не повертаються. І вони значною мірою вже пішли, особливо, що стосується контрактників. Але якщо ви сказали вже про тральщик, то от він не молодий за віком, той тральщик Черкаса. Так само, як і його побратим тральщик Чернігів. Це морські тральщики. А ще були базові тральщики Маріуполь і Мелітополь, які залишилися у Криму. Так, отже, нам їх конче не вистачає, цих тральщиків. І взагалі треба говорити про збалансованість флоту. От ми зараз будуємо катери, і слава Богу, зараз артилерійські катери потім на підході будуть, я сподіваюся, дуже ракетні, десантні, протидиверсійні. Але нам потрібні, насамперед, я так вважаю, протичовнові корвети. Нам потрібні ракетні платформи. Все це також залишилося не все, а значною мірою із цього залишилося і в Криму. Йдеться насамперед про протичовнові корвети Тернопіль і Луцьк, а також Придніпров'я. Так, вони не зовсім молоді, але це ті кораблі, особливо Черкас, Тернопіль і Луцьк, які вже були спущені на воду і опановані, і підготовлені до їх, скажімо так, використання вже в українську добу, в українські часи, але закладені були ще за Радянського Союзу. Отже,
В общем, тут нужен сбалансированный подход. Извините, что я вас перебиваю, у нас просто есть еще один эксперт на связи. Спасибо за подробности о каждом конкретном корабле. Олег Чубук, военный эксперт, бывший пресс-секретарь командования военно-морских сил Украины, был с нами на связи. Рассказал об особенностях некоторых кораблей, которые остались еще в аннексированном Крымском полуострове. И его основная позиция в том, что прежде чем что-то забирать, должно быть, принято какое-то конкретное военно-политическое решение, и, нужно понимать, что и в каком виде мы забираем. И у меня на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Сейчас, Александр, здравствуйте.
Добрый ранок, Виталий.
Вопрос этой идеи передачи военного имущества, сказанный сейчас, кто-то отметил, что это 3 месяца до выборов президента Российской Федерации, или там 2,5, да? Насколько, зачем это было сделано сейчас, как вы считаете?
Я думаю, що це одна із так званих зараз таких миротворчих ініціатив російського президента, про те, що всі раніше говорять. Це такий сигнал про те, що, знаєте, показати, що російський президент готовий йти на певні поступки. Хоч я Крим не повертаю в Україні, не припиняю окупацію, але бодай там техніку, якесь майно, щось я повернути готовий. Тобто я готовий говорити, готовий домовлятися, давайте щось будемо робити. Я думаю, що таким чином. Це сигнал, в першу чергу, Заходу. Це не сигнал ні внутрішньої російської аудиторії, ні Криму, ні Україні. Це сигнал для Заходу.
Хорошо, вот там среди этих заявлений прозвучало, что украинские военные могут быть допущены, во-первых, к тем же боевым кораблям для того, чтобы потом их оттранспортировать, например, в Одессу. И вторая часть – это допущены к анализу и утилизации оставшихся боеприпасов. Вот само по себе появление украинских военных вот там в Крыму с этой миссией, это не опасно ли, да?
Я думаю, що якщо про це буде офіційно домовлено, якщо будуть ці домовленості дійсно офіційні, буде якась делегація з боку українських військових для того, щоб забрати звідти українське майно, українські кораблі, я думаю, що небезпеки тут жодної не повинно бути.
Хорошо, і по останній вопрос, як ви вважаєте, як довго буде прийматися політичне рішення о том, забирати чи не забирати українське воєнне імущество із Криму?
Я думаю, що зараз дуже правильно побрали позиції президент і міністр закордонних справ, які взяли паузу для того, щоб детально і правильно обдумати це. Це надзвичайно правильно. І радив би політикам, наприклад, прем'єр-міністру, не робити жодних заяв, які не відносяться до його компетенції щодо кораблів і так далі. І так це ж саме стосується і речників Министерства обороны и так далее.
Ясно. Спасибо огромное. Александр Мусиенко был с нами на связи. Мы продолжим.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Крыма выдали более 8 тысяч ипотечных кредитов за прошлый год. В Евпатории объединяют городскую больницу с детской поликлиникой. И мирные жители и военные провели совместный вертеп на Донбассе. Сейчас подробнее. В прошлом году подконтрольный Кремлю комитет по госрегистрации и кадастру Крыма зарегистрировал более 8 тысяч договоров ипотеки на недвижимость. Число оформленных сделок на жилые помещения более 3,5 тысяч, сообщает пресс-служба Госкомрегистра. Ведомстве указали, что за прошлый год показатели по количеству зарегистрированных ипотечных соглашений значительно выросли. По сравнению с 2016-м эти цифры увеличились более чем в 2,5 раза. В ноябре прошлого года российское издание РИА Рейтинг поместило аннексированный Крым в число регионов с наименее доступной ипотекой. Власти Евпатории намерены объединить городскую больницу с детской поликлиникой в одно учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма, подконтрольной в России. В качестве причины названо создание условий для работы персонала и повышение качества медицинских услуг для граждан. 12 января о реорганизации персонала учреждений сообщил первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. Это произошло во время представления Александра Шевцова, нового главного врача Евпаторийской больницы. 2 вертепа военных 10-й бригады вооруженных сил Украины и жителей Верхнекаменско-Донецкой области объединились в общем вертепе. Украинская рождественская традиция празднуется на Донбассе от поколения к поколению.
Застеляйте столи.
Я побачу тут Україну. Це Україна, це є наша земля. Ми нікуди не прийшли ні до кого в гості. Ми прийшли до у гості до наших братів, які тут живуть.
По словам участников, такое слияние символизировало для них единение народа. В Евпаторийском кинотеатре «Ракета» прошел допремьерный показ фильма Рустама Мусафира «Скиф», съемки которого проходили в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости. Это фильм в стиле фэнтези. Для съемок выбирали разные места, в том числе под Евпаторией, Ялтой и Керчью. В киноленте задействованы двукратный чемпион мира по грэпплингу среди ветеранов Вячеслав Юровских. Действие фильма происходит в XI веке в Чму-Тараканском княжестве. Бюджет фильма составил 150 миллионов рублей. Сегодня в Крыму днем до минус 7, облачная метель. Прогнозируют синоптики в районе Чангара и Новоалексеевки минус 4-6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, я с вами еще ближайшие 25 минут говорим о следующей теме. Связана она будет с предстоящими выборами президента Российской Федерации, которые, как известно, пройдут также в аннексированном Крыму, хотя, опять же, с точки зрения международных конвенций, проводить выборы на оккупированной территории — это не очень законно. В общем, с этими всеми вопросами будем разбираться, какой будет, возможно, явка, какую явку захотят обеспечить, каковы особенности крымского голосования, потому что они, вероятно, тоже будут. Все это в ближайшие 25 минут. Напоминаю, смотрите нас в Фейсбуке и в Ютубе, пишите свои темы в Твиттер. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, избирательная кампания. До выборов осталось чуть больше 2 месяца. 18 марта они пройдут. Там очень много совпадений с числом 18. Как вы уже знаете, 18 декабря Владимир Путин объявил о своем участии в выборах. 18 миллиардов рублей потрачено на выборы президента Российской Федерации. 18 марта они состоятся. И 18 марта — это тоже не случайная дата, потому что это дата подписания так называемого документа об аннексии Крымского полуострова, собственно говоря. Будем разбираться, что будет с выборами, много ли будет лояльного населения, как голосует крымский избиратель, каковы были раньше особенности крымских выборов. Все это после сюжета, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
18 декабря прошлого года в соседней России официально стартовала избирательная кампания кандидатов на должность президента. Голосование состоится в марте 2018-го. В аннексированном Крыму и Севастополе начали открываться штабы поддержки кандидата Владимира Путина. В них входят студенты, работники здравоохранения, культуры, бизнесмены, деятели спорта. Предвыборный штаб Путина в Крыму возглавил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, на территории полуострова сторонники Путина создают инициативные группы в поддержку его кандидатуры. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявлял: проведение российских президентских выборов в Крыму нельзя считать легитимным.
Мы прекрасно разумеем, каким чином в России приймаются решения, але мы цілком допускаємо, що Росія може вдатися до провокації, в тому числі військових, мілітарних провокацій під час підготовки до цих виборів. Ми до цього готові.
Процес предвыборной кампании в России подвергся международной критике. В декабре Государственный департамент США высказал свою обеспокоенность. В связи с решением Центризбиркома России отказать в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному. Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление американской администрации взаимными обвинениями.
Он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве стран, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали.
6 декабря 2017-го Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018. Позже российский президент сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, избирательная кампания президентская, она проходит в том числе на территории Крымского полуострова. Сейчас с нами на связи Дмитрий Омельчук, крымский политолог. Дмитрий, здравствуйте, слышно ли меня?
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько вот можно считать сейчас, да, граждан, которые живут в Крыму, там, я не знаю, политически активными? Какой вы ожидаете явку, например, на президентских выборах? Будет ли она высокой или ну, незачем туда ходить?
Ну, знаете, в любом случае явка будет выше, чем на выборах предыдущих, где едва ли половина насобиралась. Тут очень пока трудно многие вещи предугадать, потому что на самом деле в Крыму нет ни одной избирательной такой волны, кроме президентской. Да она еще, по сути, не началась. На самом деле Крым только информирует своих граждан о том, что состоятся выборы, а каких-то активных действий ни по одному кандидату не существует.
Пока не существует. А скажите, можете ли сравнить с тем, как было раньше? Ну, я не знаю, там, наружная реклама, билборды, щиты, ситилайты, вот еще что-то. Вообще ощущается вот эта предвыборная активность? Политические партии, кандидаты тратят вообще деньги на рекламные, например, материалы?
Ну, как человек, имеющий некоторое понимание в выборах, скажу, что деньги, конечно, тратятся, но пока ничего не видно. Скажем так, обыкновенному рядовому гражданину, не увлекающемуся политикой, в глаза пока ничего не бросается. Нету внешнего. Хотя на самом деле, конечно, есть. И люди, и штабы создают. Точнее, штаб, наверное, только в одну сторону, потому что все попытки обнаружить какие-то, ну, организационные группы поддержки других кандидатов пока явно успехом не увенчались.
Хорошо, еще к вам один вопрос. Ну, в общем, да, в целом, скажем так, крымских избирателей обычно характеризовали как избирателей, которые чаще всего голосуют за существующую власть, да, то есть это были стандартные, например, избиратели той же партии регионов, да, и вот как-то лояльно к властью чаще всего голосовало большинство крымчан. Как вы ожидаете, сейчас пройдет голосование?
Я думаю, картина будет аналогичная. Но в данном случае, конечно, скажем, что ни один президент в украинское время не пользовался таким личным влиянием, как Путин. Несмотря на то, что крымчанам розовые очки уже спали после присоединения, скажем так, явно видно, что резкого рывка в жизненном уровне не произошло, цены растут, зарплаты остаются на прежнем уровне. Тем не менее, вот авторитет этого человека в глазах очень многих крымчан по-прежнему, ну, предельно высокий. И я думаю, что предугадывать о том, какой процент он получит, даже, в общем-то, большого труда не представляет. Я думаю, что из тех, кто придет голосовать, ну, 75-80% отдадут свои голоса Путину. Хотя бы даже потому, что других кандидатов реально в Крыму не знают и не видят.
Не знают и не видят.
И все. Где-то Жириновский, ну и, наверное, на этом остановимся. Даже с коммунистами, в общем-то, нет перспектив здесь.
Ну, кстати, тоже это интересно, поскольку поддержка именно коммунистической партии, я помню, я наблюдал за выборами в Украине, начиная там с конца 90-х, да, и поддержка Компартии в Крыму была, пожалуй, одной из самых высоких. Сейчас вы говорите, что у Компартии уже совсем мало шансов, да?
Ну, во-первых, нет лидера. Вы знаете, что раскол у нас еще произошел еще в середине прошлого десятилетия. У нас две организации, претендующие на Компартию. Одну из них возглавляет Леонид Иванович. Но этот раскол просто привел к тому, что та и другая потеряли влияние.
Я вас понял. Спасибо большое. Извините, да, мы должны просто идти дальше. Спасибо за ваш комментарий. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. Мы говорим сейчас об особенностях протекания в Крыму избирательной кампании президентской, избирательной кампании, которая сейчас происходит в Российской Федерации. Алексей Ефремов, крымский активист, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Алексей.
Да, доброе утро всем.
Вот только что с нами на связи был господин Амельчук, и он сказал, что крымская аудитория, ну, собственно, вообще никаких кандидатов практически не видит. Активного визуального наполнения выборов тоже не видит, и других кандидатов, кроме действующего президента, не видит тоже. Вы согласны с такими характеристиками или можете что-то добавить?
Да, в принципе, можно с этим мнением, можно это мнение поддержать, потому что, ну, теми людьми, с кем я общаюсь, а это достаточно большой круг лиц, ну, не рассматривают серьезно другие какие-то кандидатуры, то есть, в принципе, даже не видят смысл идти на выборы, потому что считают, что и так все понятно, уже все решено.
И, кстати, и так все понятно. Вот одна отдельная история, да, это допуск так называемых оппозиционных кандидатов к встречам избирателей. Что-то подобное хоть от какой-то оппозиции в Крыму происходит?
Ну, на самом деле, люди еще некоторые не сильно информированы. Многие до сих пор думают, что Навальный участвует в выборах. Кто-то знает, что его не допустили, и он призывает к бойкоту. То есть здесь мнения людей, оппозиционно настроенных, пока разделились. Кто-то действительно не считает нужным посещать такие выборы без выборов, как, ну, называют у нас. А кто-то считает, что нужно там проявить свою гражданскую активность. То есть, ну, мнения пока разделились 50 на 50.
Прошлые выборы, как говорил вот наш предыдущий гость Дмитрий Амельчук, показали порядка 50% явки, да? Как вы считаете, насколько высокой будет явка сейчас, при том, что, повторюсь, опыт многих предыдущих выборов показывает, что крымский избиратель – это избиратель, ну, наверное, прежде всего послушный, всегда голосующий за партию власти в своей основной массе, да? Как вы считаете, будет ли высокая явка, особенно с учетом того, как вы сказали, что выборы без выборов?
Ну, я уже заранее могу предположить, что явки особо не будет. Ну, попытается, понятно, там будут завлекать на избирательные участки какими-то там, да, угощениями, играми и так далее, подарками. Но вот за молодежную аудиторию, за которую я, как можно сказать, отвечаю, с кем я работаю, общаюсь постоянно, я могу уверенно отметить, что нет желания, нет стремления вообще посещать такие выборы, хоть они там и в день Крыма проводятся, ну, в день референдума, так называемого. И точно знаю, что люди просто занимаются своими какими-то проблемами, своими бытовыми вопросами и вообще даже не думают, не обсуждают. Тут эта тема, скажем так, не в приоритете далеко.
Для молодежи эта тема не в приоритете. Хорошо, а есть какая-то, ну, я не знаю, возможность там объяснить все той же молодежи, что, например, если она придет и там проголосует против, то ее голос где-то учтется? Или наоборот, если вы проигнорируете выборы, будете придерживаться бойкота, то будет слабая явка, и всем понятно станет, что, ну да, это не... Если пришло меньше половины, а из них явно не 100% выбрали эту кандидатуру, то вот, ну, значит, все равно не половина населения голосовала. Вот что лучше, что, какая точка зрения превалирует? Вот совсем не ходить или ходить, но с какой-то протестной настроенностью?
Ну, это такой сложный, очень тонкий вопрос. То есть, с одной стороны, если мы сейчас будем призывать людей вообще не ходить, бойкотировать, то, ну, они привыкнут и не будут, что называется. В дальнейшем, когда действительно могут появиться, я надеюсь, действительно конкурентная какая-то борьба политическая, когда будут конкурентные выборы. Просто у нас так сложилось в Крыму, что у нас там электорат, в основном пожилое население, то есть большой процент пенсионеров, и так получается, что, к сожалению, они пока решают судьбу. Ну, если там действительно что-то решается на этих выборах, то пока вот пенсионеры у нас все решают, скажем так.
Основная дисциплинированная группа избирателей – это пенсионеры. Ну да, Крым в этом смысле не уникален. Но у Крыма есть одна уникальная, как мне кажется, группа избирателей – это крымско-татарское население полуострова. По моей памяти, вот начиная с начала 2000-х, то есть уже лет 15, крымские татары голосуют согласованно, да, то есть примерно одинаково все представители этого народа, и у них всегда была так называемая проукраинская позиция. То есть они, например, не голосовали за Януковича, когда большинство населения голосовало. Да? Насколько на этих выборах крымско-татарский вопрос вообще поднимается, не поднимается? Насколько вам известна их позиция по отношению к выборам?
Ну, тут в Крыму превалирует, не знаю, такая политика, такая агитация, что это многонациональный народ, Россия, Крым, то есть у нас тут все дружба народов активна, то есть отдельно эти вопросы не поднимаются, эти проблемы там депортированных граждан и так далее. И я не вижу сейчас консолидации в рядах каких-то национальных вот этих автономий, потому что, ну, действительно, раньше они организованы, потому что это было под предводительством Меджлиса, сейчас, как известно, запрещенная организация, он разгромлен, и можно сказать, что нет вожака, нет главаря, нет такой главенствующей организации. Кто-то вписался в российскую систему, кто-то, допустим, массово уехал в Украину, кто-то поддерживает одних каких-то, не знаю, персонажей, политиков. То есть я не вижу какой-то конкретной такой общности. А вот среди людей, как это было раньше, действительно, при Украине.
Хорошо, а вот по вашему ощущению, крымские татары пойдут на выборы?
Не, ну понятно, что многие из них там бюджетные, там какие-то должности бюджетники, то есть их там просто массово будут выгонять. Кто-то там, допустим, массовый призыв в армию, то есть в армии тоже там всех строем ведут на выборы. То есть тут, там, не знаю, в других каких-то учреждениях. То есть понятно, что люди будут участвовать, но они не, как бы, не особо распространяются, то есть они держат, как бы, не то что интригу, они просто не говорят. Ну, на эту тему, то есть остаются при своем мнении и все.
Хорошо, и, наверное, вот чтобы, я не знаю, уже итоги какие-то подвести, скажите, сама по себе избирательная тема и политическая тема, она насколько среди крымских жителей, ну, важная в процессе приоритетов, в списке приоритетов? Что важнее чаще обсуждается, да, бытовое что-то или вот там политические решения, вот сейчас будут выборы, ну, хорошо подтвердится, например, там фамилия президента, ну, вот тогда-то заживем, например. Вот есть какие-то заинтересованность в политическом процессе, в том числе в выборах президента?
Не, ну, действительно, когда была здесь Украина, люди знали, не знаю, политиков, разбирались немножко в партии. Сейчас в российскую вот эту систему очень медленно и не без особого интереса, насколько я вижу, люди вникают. И действительно, на первом месте это просто выживание. Это какая-то работа, учеба, какие-то, не знаю, жизненные вопросы. И, ну, общество абсолютно политизировано, насколько я могу заметить. И, ну, отдельные какие-то активисты, опять же, вот этих вот там молодежных, в том числе общественных, это, опять же, там, прокремлевских организаций, они там как-то особняком держатся, а вот что-то там, не знаю, постят, пишут на эту тему. Но это настолько вообще мелко, что на уровне просто погрешности какой-то там, не знаю, статистической.
Кстати, вот вы говорите, что до аннексии крымское население точно ориентировалось примерно в там партиях, кандидатах и так далее. Сейчас активности такой нет. Это связано с тем, что люди не видят, что от них что-то зависит, или наоборот считают, что все так стабильно, что уже даже интересоваться не нужно?
Ну, действительно, вот сколько я не спрашивал, в основном мне в ответ, то есть, а смысл ходить на выборы, смысл голосовать, то есть, разве от нас что-то зависит? То есть, чаще всего это просто какая-то обреченность, просто безысходность и просто, ну, чаще всего пофигизм, то есть, если так говорить, то есть, массово, то есть, ну, людям, можно сказать, все равно, потому что они уже смирились, что это там всерьез и надолго, то есть власть несменяема, и от них ничего не зависит в этом плане. Поэтому там интересоваться, что-то спрашивать и делать лишние движения, ну, лучше там, допустим, сэкономить время, силы, нервы для решения каких-то своих личных вопросов.
Я вас понял. Спасибо огромное. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем ход избирательной кампании и, в частности, активность, политическую активность жителей Крымского полуострова. Абдурешит Джепаров с нами сейчас на связи. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к вам. Всегда, ну, по крайней мере, за те 15 лет, когда я наблюдаю за выборами, крымско-татарский народ был в избирательном контексте, во-первых, очень сплоченным, да, то есть голосовали условно там согласованно, да, и, во-вторых, чаще всего голосовали не так, как голосовало большинство на Крымском полуострове. Какова ситуация сейчас? Вот предстоят выборы президента Российской Федерации. Да, по международным конвенциям проводить выборы на аннексированной территории незаконно, но тем не менее они проходят. Крымско-татарский народ будет участвовать в этих выборах?
Ну, в общем-то, из того, что я знаю, активности в нашем народе в этом отношении никакой нет. Мало того, есть разговоры, но как будто бы о каком-то таком постороннем деле, которое не касается. Вроде как это все творится в соседнем государстве.
Хорошо, а почему так? То есть от этого, ну, хорошо, может же быть принято решение, например, о бойкоте, или даже такого решения не принимается? То есть тема просто не близка. Почему?
Нет, ну, опять же, можно говорить о бойкоте, скажем, если бы они себя, если бы Крымстали отождествляли себя гражданами России. Ну, видимо, нет такого отождествления, поэтому это в самом деле как бы, как будто бы этот процесс проходит мимо нас, и нам это как будто бы неинтересно.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, все равно же будут способы какие-то, да, вот наши гости предыдущие говорили, что будут как-то привлекать молодежь, будут отдельно там заставлять или там, ну не знаю, мотивировать людей, которые работают в любых бюджетных организациях, посещать выборы, те, кто призван в армию, там понятно, да, то есть бюджетники, учителя, там все остальное, вот... Как вы считаете, насколько активной и высокой будет явка вообще в Крыму?
Ну, я могу говорить больше о крымских татарах, потому что, в самом деле, о крымцах в целом говорить тяжело, о крымчанах, потому что мы как-то не едины в этом отношении. Та часть крымчан, которая не является крымским татаром, там совсем другая картина. А что касается крымских татар, то, в самом деле, явка может быть в какой-то мере, потому что есть люди, как уже говорилось, в бюджетной сфере, это медицина, это образование и прочие бюджетники. А среди крымских татар выискивают людей, которые могли бы влиять на электорат и на граждан. Вот, скажем, это люди бизнеса, люди, скажем, там, как-то еще влияющие на окружающих. Такое может быть, но не думаю, чтобы это был бы высокий процент.
То есть высокого процента вы не... Будет. Высокий процент вы не предполагаете?
Нет, не предполагаю. Если даже какой-то процент будет, пусть неважно какой даже, то это люди будут идти туда под принуждением или, скажем, за страха потерять работу или, скажем, как-то иметь какие-то еще неприятности.
Последний, наверное, к вам вопрос. После запрета Меджлиса крымско-татарского народа, ну, запрета деятельности на территории Крымского полуострова, да, потом было решение, что это не соответствует международным конвенциям, но, насколько вот нам тоже только что гость сказал, Меджлис разгромлен. Раньше всегда Россия делала попытки организовать какие-то, ну, альтернативные Меджлису, вот вы сказали, пытаются вовлекать людей уважаемых, людей, которые могут повлиять, да, насколько эти попытки есть сейчас? Сейчас создать некое так называемое крымско-татарское самоуправляющееся движение, чтобы вовлекать граждан?
Здесь пытались создать какие-то альтернативные структуры, но это все не увенчалось успехом. Теперь даже, по-моему, эти движения прекращены. Потому что все понимают, что это вообще будет бутафора и даже меньше. Потому что, в самом деле, если даже структуры будут, то вокруг них не будет людей и не будет никакой поддержки. Поэтому это все тщетно и, в общем-то, эта компания потерпела фиаско.
Хорошо, а перед выборами нет пока? Вы не наблюдаете каких-то попыток создать нечто подобное, чтобы, ну, по крайней мере, во время выборов об этом поговорить, показать в телевизоре и так далее?
Нет, потому что, и тем более, осталось очень мало времени до выборов, сколько там, 2 месяца примерно, и при этом таких движений мы не замечаем. Если даже, скажем, ездить по районам, по регионам, по городам Крыма,
скажем, Барбек, там, со Свитой, кто-то еще. Но при этом, как бы, они привлекают людей, но, ну, в общем-то, об этом тут же говорят уже к вечеру, что вот такая-то попытка была, и люди к этому относятся с, ну, неприязнью, и, в общем-то, не принимается все это.
Хорошо, и последний вопрос. Становятся ли вот темы политические и темы, в частности, выборов, ну, я не знаю, каким-то предметом разговоров просто на улицах? Вот вы общаетесь же не только с крымскими татарами, там могут быть другие. Это вообще тема для дискуссии или об этом в Крыму, ну, или это не тема для Крыма?
Эта тема, она всегда была актуальна, но при этом об этом принято говорить так аккуратно, тихо, оглядываясь по сторонам, чтобы не навредить себе. А открыто, скажем, говорить, судачить в очередях, там, всем, на рынках это не совсем принято. Но тема есть. Об этом говорят, но таких доверительных, таких доверительных обстановках.
Хорошо, это... то есть это что-то похожее, простите, я просто родился и там вырос, по сути, в Советском Союзе, это вот, ну, похоже на разговоры на кухнях во время Советского Союза, когда все боялись КГБ, да? Вот так обсуждается политика?
Ну, скажем... В позднем Советском Союзе, скажем, накануне его распада, уже было как-то более-менее раскованно, и можно было говорить не совсем, оглядываясь. Ну, люди уже и с иронией, анекдотов было масса, если вы помните, даже о правителях. Но сейчас похуже, конечно.
Даже похуже?
Думаю, что да, да. Угу. Потому что вы говорите о КГБ, о Советском Союзе, скажем, 70-х, начало 80-х. И в конце уже было расслаблено как-то. Могли себе позволить пошутить, по анекдоты рассказать про того же Брежнева. А сейчас нет, сейчас как-то с этим сложнее.
С этим сложнее. Спасибо большое за ваше мнение. Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, был с нами на связи. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, вы, во-первых, можете быть не только радиослушателями, но и интернет-зрителями Радио Крым Реалии. Смотрите нас в прямых трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. Пишите нам в Твиттер и присылайте темы, которые, как вам кажется, важны для того, чтобы мы их рассмотрели в эфирах Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я с вами был последние полтора часа. Обсуждали важные темы. Услышимся в следующих эфирах. Слушайте, смотрите, читайте Радио Крым Реалии. Пока.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. У Франції у справі російського олігарха Керімова затримали швейцарського бізнесмена. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України. Обстріли зафіксовані в кількох місцевостях на Донецькому та Луганському напрямках, вказують українські військові.
У двох випадках українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння, незабороненого мінськими домовленостями.
Повідомив речник Василь Лабаєв. Угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 14 січня. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових. Слідчий комітет Росії відкрив 146 кримінальних проваджень щодо 72 українських військових, зокрема 20 чинів із числа найвищого військового керівництва, заявив в інтерв'ю виданню «Російська газета» очільник відомства Олександр Бастрикін. Заяви про початок таких проваджень стосовно українських військових – через обстріли на Донбасі Бастрикін робив неодноразово впродовж минулого року. У лютому минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 громадяни Росії. Суд у Празі 14 січня засудив до 3 місяців позбавлення волі умовно та депортації з Чехії громадянку України Анжеліну Діаш. Ця учасниця руху «Фемен» 12 січня на виборчій дільниці під час голосування вибігла до чеського президента Мілоша Земана, вигукуючи англійською мовою фразу «Земан повія Путіна». Упродовж року Анжеліні Діаш буде заборонений в'їзд до Чехії. Активістка не визнала своєї провини, але заявила, що визнає вирок.
Міжнародна тема.
Співробітники французьких правоохоронних органів після допиту в Ніці затримали швейцарського підприємця Олександра Штутгальтера. Слідчі вважають, що він був підставною особою російського олігарха, члена Ради Федерації Сулеймана Керімова під час придбання нерухомого майна на півдні Франції, зокрема кількох віл на французькій рів'єрі. Російського мільярдера Керімова затримали 20 листопада в аеропорту Ніци. Його підозрюють у ухиленні від сплати податків на загальну суму 400 мільйонів євро. За версією слідства, російський політик створив систему посередників і компаній для придбання нерухомого майна на Лазурному березі за заниженою вартістю, щоб знизити податкові виплати. Керімов звинувачення відкидає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд у Франції випустив росіянина під підписку про невиїзд і заставу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи». Знову ведучий Олександр Лащенко. І в цій частині ефіру будемо говорити про намір перевіряти українських дипломатів психіатрами, перевірку здійснювати. Принаймні про це планують зробити за рішенням Кабінету міністрів України.
Новий інструмент, який дозволить таким чином провести певну перевірку, комусь відмовити в дипломатичній службі, комусь дозволити.
Отже, Кабінет міністрів запровадив обов'язкове психіатричне обстеження для осіб, яких приймають на дипломатичну службу. Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду. У пояснювальній записці до документа сказано, цитую, що він був розроблений для врегулювання перевірки наявності психіатричних протипоказань під час влаштування на роботу в органи дипломатичної служби у зв'язку з підвищеною психоемоційною навантаженням психоемоційним, зокрема під час довгострокових відряджень, особливо до держави. Державі з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією. Кінець цитати. От чи лише турбота про здоров'я представників дипкорпусу України стоїть за таким от рішенням Кабміну? Про це поговоримо з гостом студії прямого ефіру, дипломатом Маркіяном Лубківським. Вітаю вас, пане Маркіяне.
Добрий ранок, Олександр.
Пане Маркіяне, дивіться, зразу до вас таке запитання. Ви ж очолювали прес-службу Міністерства закордонних справ, так? Коли, наприклад, так, був міністром закордонних справ пан Зленко. Ну, про це взагалі тоді йшлося, щоб ви, пан Зленко, ваші колеги проходили от таку, не знаю, з дозволу сказати, психіатричну експертизу чи ні? Про це навіть взагалі йшлося, бодай колись, так чи інакше?
Та ні, знаєте, чесно кажучи, рішення Кабінету міністрів є дуже дивним. Ніколи ані я за всю свою дипломатичну кар'єру, ані будь-хто із дипломатів такої перевірки ані не проходили, ані не було в цьому потреби. Я за своє дипломатичне життя ні разу не зустрічав людину, яка би мала психіатричні розлади і працювала в українській дипломатії, попри те, що робота дипломатів, особливо в умовах за кордоном, часто буває надзвичайно складною. Маю на увазі передусім співробітників консульської служби, які стикаються з багатьма проблемами, і до них приходять люди, які скаржаться про свої болі, про свої втрати, про свої питання, які потрібно вирішити. Тому рішення, я вважаю, абсолютно безглуздим. Більше того, я його вважаю образливим для українських дипломатів. Як так? Буквально 23 грудня вся країна прославляла українських дипломатів, які святкували 100-річчя української дипломатичної служби. Президент анонсував прийняття нового закону про дипломатичну службу, що справді буде дуже потрібним і нагальним, я б навіть сказав, актом для українських дипломатів. І раптом проходять свята, і Кабінет міністрів вирішує перевірити українських дипломатів на психіатричну відповідність. Мені видається, що в нашій дуже складній ситуації, в дуже складних умовах є кого перевіряти. Давайте перевіримо депутатів українського парламенту чи членів Кабінету міністрів, які ініціюють такі рішення. А не потрібно ображати дипломатів, які на рівні із воїнами АТО, детективами НАБУ, сьогодні виконують надзвичайно складну місію, пов'язану із захистом українського інтересу за кордоном.
Ну, до речі, от ви зауважили, що навіть на рівні воїнів АТО, зокрема, саме не про можливість психіатричного обстеження, а взагалі про реформу дипломатичної служби, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект про дипломатичну службу, і от як глава держави обґрунтував от внесення такого документа. Зараз Петро Порошенко, прошу режисера пустити.
Це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію Союзу, коаліції країн, підтримку України, і продовження санкцій, і руху реформування нашої країни, руху нашої країни.
Тобто, пане Маркіяне, нагадаю, що гостом студії Радіо Свобода є український дипломат Маркіян Лубківський. Взагалі, реформа дипломатичної служби, ви ж не заперечуєте необхідність такого кроку?
Без всякого сумніву, реформа потрібна, реформа назріла. Я вважаю, що стан, в якому сьогодні знаходиться Міністерство закордонних справ України, є найгіршим за всю історію української дипломатії, української незалежності. Бо я добре пам'ятаю і ті перші часи становлення української дипломатії. Ви згадали сьогодні Анатолія Максимовича Зленка, я маю за честь називати його своїм вчителем, по суті, другим батьком. Це і дипломатія часів Костянтина Грищенка, і Бориса Тарасюка, Геннадія Удовенка. Це все були стовпи української дипломатії, української історії. Так, сьогодні реформа надзвичайно потрібна, і вона повинна бути спрямована насамперед на те, щоб українська дипломатична служба повернула собі той високий авторитет, який вона повинна користуватися серед українців, серед українського суспільства і за кордоном. Тому закон, який має бути прийнятий, до речі, він був анонсований, що буде прийнятий до 100-річчя української дипломатії. Я противник того, аби приурочувати якісь події до певних дат, але цього зроблено не було. Натомість було зроблено акт Кабінету міністрів про психіатричну перевірку. Закон має бути прийнятий, і я сподіваюся, що депутати парламенту приймуть його буквально ближчим часом. Цей закон дозволяє захистити українських дипломатів саме в соціальному плані. Там є багато нововведень, я не буду всіх їх перелічувати.
Основні, якщо можна, так,
але на ваш погляд. Головне нововведення, що дипломатичне відрядження – це складнощі для родини, тому що разом з дипломатом виїжджає і дружина, чи чоловік. Тому багато речей корисних буде зроблено для того, аби подружжя не втрачали чи то роботу, чи мали можливість потім влаштувати в садочок, школу своїх діточок, чи дружина або чоловік мали можливість повернутися на місце попередньої роботи. Чого немає в законі, і я про це багато разів говорив, і цю думку поділяють експерти-міжнародники, це проходження співбесід або погодження на найвищі дипломатичні посади в українському парламенті. Я переконаний в тому, що парламент має повернути собі провідну роль в парламентсько-президентській республіці у сфері міжнародних відносин, і всі посли, всі керівники дипломатичних установ мають проходити співбесіди в профільному.
Але на ваш погляд, ніяких психіатричних чи як називати психологічних експертиз?
Жодних. Має бути, може бути і має бути контррозвідувальна перевірка, має бути антикорупційна перевірка, але жодним чином жодних психіатричних перевірок.
Але ж, пане Маркіяне, тут я не маю права з вами сперечатися, я не є Павлом Клімкіним, але дивіться, дійсно, ви ж самі сказали, що робота дипломата тільки здається такою, знаєте, кулуарні ці домовленості, в хорошому сенсі цього слова, паркетні переговори, я даруйте і так далі. Це дійсно високоемоційна робота, достатньо подивитися так. Деякі засідання Ради безпеки ООН, як там себе поводять російські дипломати. Не будемо так. Зайвий раз, що дозволяв собі Чуркін казати нині покійний, це як я от забув прізвище, заміняв представника Росії, того ж Чуркіна. Як там, глаза мені смотреть, я думаю, це таке непросте випробування так. Під камерами. Але, ну, хіба ви не можете допустити, що все ж таки оці психоемоційні навантаження, даруйте за цю термінологію, вона офіційно наведена в обґрунтуванні можливості психіатричної, психологічної перевірки дипломатів, ну це дійсно, може, варто це робити все ж таки, щоб людина була готова?
Дипломати чи будь-які державні чиновники мають проходити різноманітні перевірки. Я не є апріорі проти того, щоб людину перевірили на її емоційний чи психіатричний, психічний стан. Але виносити це питання як основне на засіданні Кабінету міністрів, потім зробити, робити з цього історію, і про це говорить вже другий тиждень вся країна, для мене, чесно кажучи, це є дещо образливим. Це й тривіальні речі. Тепер подивіться з іншого боку, як до цього поставилися іноземні дипломати, акредитовані в Україні. Та всі сміються з цього. Ви чи ви чули колись про психіатричну перевірку співробітників Держдепу? Чи, наприклад, Міністерство закордонних справ Франції, чи Foreign Office в Британії? Ні, звичайно. Тому що це ті речі, які є внутрішньою кухнею. І про це, як правило, не говорять. І навіть мені
але ж можуть вони відбуватися.
Без всякого сумніву, перевірки мають бути. Але робити з цього подію і щось таке надзвичайне, ображаючи, знову ж таки, тим самим дипломатію, я вважаю, це було неправильно. Тобто, якщо ми країна, яка поважає себе і права рука знає, що робить ліва, то без всякого сумніву така інформація не стала би надбанням суспільства і не обговорювалася, наносячи без всякого сумніву шкоду дипломатам. Я чому знаю? Я з багатьма спілкуюся з співробітниками Міністерства закордонних справ, тими моїми колегами, які працюють за кордоном. Ну, всіх це викликало, якщо не посмішку, то принаймні якесь обурення таке внутрішнє.
Пане Маркіяне, ну ви доволі різко оцінили, скажімо так, роботу нинішнього складу Міністерства закордонних справ України. Я не дослідно, але вас цитую, що, ну, так розумію, найгірший склад за 20, майже 7 років незалежності України.
Найгірший міністр закордонних справ, найслабший міністр закордонних справ, і я про це говорю абсолютно відповідально, бо маю з ким порівнювати.
Павла Клімкіна маєте на увазі?
Абсолютно точно, маю на увазі Павла Клімкіна. На жаль, сьогодні міністерство має бути провідним у питанні захисту українського інтересу. Воно має бути екстра ініціативним, екстра активним. На жаль, цього сьогодні немає. Я ще раз наголошую, що є ті люди, які свого часу формували українську дипломатичну традицію, і серед них Анатолій Максимович Зеленко, якого ми вже неодноразово тут згадували. Потрібно повертатися до тих старих традицій, а не перевіряти своїх колег на психіатричну відповідальність.
Пане Маркіяне, чи не є тут просто особистого вашого, ну не знаю, ставлення? Скільки ви з паном Зеленком працювали? Ви дуже високо оцінюєте той час, коли працювали Міністерство закордонних справ України. А звісно, з Павлом Клімкіним ви зараз не працюєте в МЗС, тому у вас така оцінка, ні?
Ні, жодним чином. Я називав не тільки Анатолія Зеленка, я називав інші прізвища.
Ну, де називали? Костянтин Грищенко, віце-прем'єром так. В уряді регіоналів. Був людина, якого називали, ну так, він дуже освічена на своїй царині. Ні, але ж він проросійським його звинувачували, ну, був дипломатом, на відміну від того ж Тарасюка, наприклад.
Це хто звинувачував, це міфи. Насправді, Костянтин Грищенко – це один з найкращих і найзахідніших, я б сказав, з точки зору переконань українських дипломатів. Те, що він опинився в іншій ситуації, це тема, очевидно, для окремої чи іншої розмови. Але я оцінюю фаховість цієї людини, і я маю право про це говорити, тому що коли в 2005 році українські дипломати готували заяву на підтримку української дипломатії, то останні правки в текст заяви вносив Костянтин Грищенко, який був тоді міністром закордонних справ в уряді Віктора Януковича і при президенті Леоніді Кучмі.
А в уряді Миколи Азарова бути віце-прем'єром, міністром закордонних справ, як це? Це так для політика українського дуже, ну, даруйте, це для його репутації дуже висока, я маю на увазі пана Грищенка, на ваш погляд. Пана Кожари, згадаємо, ще один, ви називали це прізвище.
Я назвав ті прізвища, які мені дорогі, і яких я знаю, що це люди фахові, патріотичні, що це не є зрадниками. Ситуації бувають різні. і по-різному можна підходити і оцінювати ті часи. Мені кажуть, що я працював при Кучмі. Ну, я при Кучмі був прес-секретарем Міністерства закордонних справ. Ясно, що я не є те покоління. Я є покоління, яке прийшло працювати на хвилі української незалежності. Тому будь-які оцінки, вони, як завжди, шкутильгають. Я з величезною повагою ставлюся до тих людей, до всіх міністрів, які вносили свою лепту у розбудову української державності. Ясна річ, що серед них були ті, які зробили більше чи менше, але ті імена, які я назвав, у мене завжди викликатимуть лише слова вдячності.
Як повторюю, у нас нема в студії пана Клімкіна, тому я за нього трошки побуду. Які саме провали ви маєте на увазі, якщо так різко оцінюєте його діяльність? Які були провали у нинішньому складі Міністерства закордонних справ, на ваш погляд?
Давайте подивимося на стосунки з усіма нашими сусідами.
Ну, з Росією від чого залежить стосунки?
Я не маю на увазі сусідів, Росію, я маю на увазі західних сусідів. Це Польща, Румунія, Сербія, до речі, теж, хоча не є сусідом, але з нею чомусь виникло непотрібне загострення. Я вважаю, одним з провалів це, якщо говорити про центральний апарат, то це низькі зарплати в Міністерстві закордонних справ. Я переконаний, що люди повинні одержувати гідні зарплати, і про це має дбати міністр.
Якщо це не таємниця, скільки? Це ж державна служба, не можна поцікавитися.
Я не готовий зараз говорити, але я пригадую, що це було рівень першого секретаря, якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, але це 6-7 тисяч гривень. Тобто це на місяць. Тобто це не ті кошти, це взагалі не ті кошти, які мали б отримувати.
Ну, це хіба Клімкін може вирішити це питання?
Це має вирішувати Клімкін і Міністерство закордонних справ, ініціюючи ці питання перед президентом, перед міністром фінансів, як свого часу це робив Ізленко і Грищенко. Я просто знаю про це. Це такі, це побічні провали, це кадрова політика, це у нас міністр не має бути портфеленосцем, він має бути особою, він має бути особистістю, він має бути яскравим міністром, який знає, що робить, а не очікувати на команди, очікувати на те, що президент дасть чи не дасть вказівку. Це повинна бути людина, яка знає, чого вона хоче, що вона робить, і принципово рухати Міністерство закордонних справ вперед.
Ну, даруйте, ну, знову ж таки, маленький екскурс. Пан Зленка, при всій повазі, він не чекав команди з адміністрації тоді президента Кучми?
Та ні, звичайно. У нього були складні дуже стосунки з адміністрацією. Усіх міністрів закордонних справ були дуже складні стосунки з адміністрацією президента. Це дійсно правда. І я пригадую часи Медведчука. І як було важко працювати міністром в той час, коли і був і тиск, була і нашіптування президенту і так далі. Тобто ці всі речі, вони, мабуть, сподіваюся, відійшли в минуле. Але я за те, щоб міністр це була постать, це була людина, яка реактивно реагує, швидко реагує на всі ті виклики, які сьогодні стоять перед українською державою.
І от ви сказали, пане Маркіяне, добре, ви визнали, що нинішні стосунки України з Росією передусім диктуються тим, що це держава-агресор, дозволяє собі такі...
Я не визнаю це.
Ні, ну, це факт. Добре, це факт. Ви згадали, наприклад, Польщу, сусід помінявся зараз, так. Пана Ващіковського поміняли, який Ващіковський дозволяв собі дуже неоднозначні заяви щодо України. Ви вважаєте, така нинішня політика Польщі, те, що вона дозволяє собі стосовно України, це не просто популісти праворадикальні при владі Ярослав Качинський, які для того, щоб мобілізувати польський електорат, дозволяють собі, зокрема, і на полі стосунків з Україною таке собі висловлювати і так далі. Це ще й провали, ви вважаєте, українського дипломатичного корпусу?
Польща не є простою. Польща є складною. І тому підходи до української політики з Польщею не можуть бути, я б сказав, не спрощеними. Це має бути серйозна робота, пов'язана з тим, щоб на рівні президентів, на рівні парламентів існували контакти для того, щоб працювали два міністерства закордонних справ разом, щоб, якщо хочете, навіть щоб співпрацювали партії. Правлячі партії. Це дуже важливо для того, щоб між двома країнами складалися нормальні відносини. З іншого боку, я вважаю, що головна помилка української дипломатії чи тих осіб, які відповідають за неї, в тому, що ми часто даємо нашим сусідам або партнерам обіцянки, яких потім не можемо виконувати. Так було у випадку із Угорщиною, так само і у випадку з поляками. Тому потрібно перейти на діалог, який буде позначений великими спільними проектами. Я переконаний, що дві країни можуть порозумітися, якщо вони матимуть спільну справу.
І ви бачите у нинішнього керівництва Польщі таку готовність на рівних вести діалог з Україною, не нав'язувати якісь історичні ці речі, постійно згадувати минуле, мовляв, у Київ так має дотримуватися історичної політики, а не інакше?
У кожного своя історична правда. У нас вона своя, в поляків вона своя. І я думаю, що цю сторінку треба перегорнути, не треба вести дискусії з цього приводу. Ясна річ, що поляки займають жорстку позицію, вона спрямована і для того, аби була підтримка всередині країни, на внутрішній електорат, нам потрібно зайнятися справами. Чому я це кажу? Рано чи пізно Україна стане кандидатом на вступ до Європейського Союзу, в що я щиро вірю і в чому переконаний. Ми почнемо відкривати переговорні глави із кожною з країн, які є уже членами Європейського Союзу. І повірте, тоді почнеться найцікавіше, коли кожна з країн буде виставляти Україні претензії, як, наприклад, Республіці Хорватія, де я працював, виставляли претензії та ж сама Республіка Словенія.
Словенія.
Так. Тому нам потрібно бути вже сьогодні. Я за те, щоб українська дипломатія була проактивною, як я сказав, думала наперед і вирішувала вже сьогодні ті відкриті питання. Я не кажу, що вони є прості. І не кажу, що...
Ну, ви знаєте, ще не все від Києва залежить тут.
Без
якщо така
сумніву.
Позиція з боку сусіда,
без
то...
Без всякого сумніву. Але якщо ми хочемо ставати частиною європейського простору, ми повинні шукати відповіді на ті питання, які нам задаватимуть, а не ми задаватимемо.
Добре почула вас, пане Маркіяне. Ви маєте право на свою позицію, як і чинне керівництво Міністерства закордонних справ, зокрема міністр Павло Клімкін. Залюбки надамо можливість висловитися в ефірі на будь-яких умовах Радіо Свобода і панові Клімкіну будь-коли і на будь-яких умовах, наголошую. Але повернемось до власного основного обговорення, тобто чи варто проводити оцю, як її назвати, якщо це коректно, психіатричну, не знаю, експертизу, обстеження претендентів на певні дипломатичні посади. От фахівця зараз розпитаємо у цій царині, доктора медицини, психотерапевта, психіатра Олега Чабана, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже!
Вітаю вас, доброго ранку.
Пане Олеже, ваша думка, знову ж таки, як спеціаліста, отака ініціатива уряду щодо обов'язкового психіатричного обстеження для осіб, яких приймають на дипломатичну службу, це доречно, в цьому є сенс чи немає, на ваш погляд?
Моя думка однозначна, я ще дивуюся, що це раніше не було прийнято, моя думка, що це доречно. Ну, зараз сертифікат і нарколога, і психіатра – це різні речі, тобто огляди цих спеціалістів надаються різним при різних фахах, вибору різного фаху. Наприклад, водійські права, робота в держустановах, медпрацівники, метрополітен, водний транспорт, зброя і так далі, і так далі. Я не думаю, що професія дипломата настільки романтична і побудована на фільмових стереотипах, де всі ходять в смокінгах і так далі. Це робота дуже високого ризику. Це робота в стресовій ситуації. Стрес, причому, може бути і фізіологічний. Ну, уявіть, українця, який народився тут, прожив половину життя тут, і його переміщають по дипломатичній службі, наприклад, в Африку, чи в Азію, чи в якусь іншу країну різко вверх або вниз по широті. Це вже є фізіологічний стрес. Як справиться його організм? Я не знаю. Як справиться він з психологічними нагрузками? Тим більше, що світ став надзвичайно напруженим, небезпечним і тривожним. Зараз немає безпечного місця. І люди, які переміщаються туди за фахом, вони перебувають вже в цій стресовій ситуації. І тут запитання виникає не так, ну, іронію, навіщо дивитися їх.
Ну от, даруйте, пане Олеже, я вас переб'ю. Пане Олеже, даруйте, от гість студії, можливо, ви чули, дипломат Маркіян Лубківський вважає таку ініціативу смішною. І, мовляв, за його даними, західні колеги українських дипломатів просто сміються над нею. Ви, я бачу, серйозно до цього ставитеся.
А я відношуся дуже серйозно. Я завжди розумію, що є певна відповідальність. Ну, можливо, тому що я знаю деяких дипломатів, можливо, тому що я знаю в силу фаху їх дружин. І я розумію, що не настільки це все смішно і романтично. Можливо, ваш гість відповість, знаючи статистику, який рівень алкоголізму серед дипломатів.
От, пане Олеже, пан Маркіян, до речі, хотів до вас звернутися, надаю йому таку можливість. Отже, Олег Чабан вас слухає, пане Маркіян.
Дякую, пане Олеже. Ви фахово говорите, ви захищаєте свій фах. Очевидно, що якщо з'явиться потреба в психіатричній перевірці, у вас додасться роботи і у ваших колег, в чому ви зацікавлені, без всякого сумніву, і це добре.
Ну, не по
почнемо, ні, почнемо.
Ви вже
понеділок психіатра, це звичайно.
Ви вже перечуваєте ті потоки українських дипломатів, які будуть стояти в чергу до вас, а ви будете на них дивитися і оцінювати фахово. Я з повагою ставлюся до вас і вашої роботи. Але я хочу, щоб ми так само фахово ставилися до тих рішень, які приймаються. От на основі ви кажете про алкоголізм. Очевидно, що є якась статистика. Так треба цю статистику було би покласти в основу цього рішення чи психіатричних перевірок. Скільки українських дипломатів за оцінками, знову ж таки, Міністерства закордонних справ не справляються із психічними, психіатричними навантаженнями, які без всякого сумніву є. Але це питання не те, що критикую, але вважаю, що воно не є ані, скажімо, таким, що повинно обговорюватися так детально і публічно. І, по-друге, воно йде в резонанс з тими подіями, які ми мали декілька тижнів тому. Це 100 років української дипломатії, це прийняття нового закону. І тут раптом українських дипломатів запрошують прийти до психіатра. Тобто я проти цього. Але ви сказали, пане Олеже, дуже одну важливу річ, я вас в цьому хотів би підтримати. Робота дипломата – це робота високого ризику. У мене теж є питання, наприклад, чи всі пункти консульського прийому обладнані, наприклад, бронебійним шклом, чи достатньо захищені
просто,
українські дипломати.
Пане Марк, я
сприйваю,
на час впливає, хотів пану Олегу, щоб він більше висловився. Пане Олеже, будь ласка, так, маєте змогу відповісти.
Я хотів би відповісти. Можливо, дійсно, утрировано це прозвучало, і, можливо, для зовнішнього світу і прозвучало смішно українських дипломатів, от скоріше празднували дипломатії, почнуть перевіряти психіатри. Да, це прозвучало. Це, я погоджуюсь, що не варто було оприлюднювати, це фахове питання. Я би уточнив, не психіатричний, а психолого-психіатричний огляд.
От, психолого-психіатричний.
Психолого-психіатричний, для профілактики. Я нагадаю, що в Україні діє закон України про психіатричну допомогу від 2000 року, і третя стаття його гарантує. Стаття називається «Презумпція психічного здоров'я». В нас всі психічно здорові. Будь-хто.
Тобто, пане Олеже, ви наголошуєте, що це не може стати якимось інструментом, наприклад, у недоброзичливця певного кандидата на певну дипломатичну посаду. От ти маєш проблеми, тебе не можна взяти. Це, так не можна робити, звісно.
Ні, це не так. Перепрошую, я не бачив людини, яка б не тривожилась, не переживала, не мала фобій, коли не спала.
Абсолютно здорових людей немає.
Це нормальні реакції.
Так.
Так, але ж ви розумієте, відповідальність цієї людини, якщо вона дасть дистресовий розлад і буде безпорадна, і ще й представляти при цьому державу.
Угу.
Хто буде відповідати?
Пане Олеже,
ми будемо чухатись.
Я просто хотів вас поцікавитися. Добре, дипломати, ви за таку перевірку психолого-психіатричну?
Психолого-психіатричну.
А даруйте, от пан Маркіян проти, але він за, щоб народні депутати України проходили. Дійсно, я на відміну від вас не психотерапевт, подивіться на деяких депутатів. Там таку перевірку треба проводити, що просто, не дай Бог. А даруйте, урядовці самі, а президент України, я от можу таку крамольну річ скажу, от вибори ж наближаються 19-го року, я прізвищ жодних не називаю. На вашу думку?
Державні службовці, наскільки я знаю, також прилаштування на роботу повинні приносити. І якщо людина бере іпотеку і вона повинна також принести довідку від психіатра, то я думаю, що ті люди, які несуть високу відповідальність, вони також повинні, не обов'язково оглядатися, але повинні бути якісь критерії розуміння, чи перед тобою небожевільна людина. Причому їй не потрібно доказувати, що я небожевільний. Кому нагадаю, презумпція психічного здоров'я. Всіх просто сказати, давайте суспільство буде оглядати психіатр, це дійсно смішно. Це неправда і так не можна робити. Ми працюємо все-таки...
Але, я так розумію, пане Олеже, вашу думку, ті, хто претендує на високі посади, депутати, урядовці, глава держави, будь-хто має все-таки проходити. Так я вас розумію.
Моя особиста думка, що так. Тоді б ми не бачили яких циркових речей, і не бачили б інших речей, які дивують своєю поведінкою, причому за кран телевізії чи якихось інших мас-медіа.
Кілька секунд, пане Маркіяне, можете...
Пане Олеже, давайте підійдемо радикально. Закон про дипломатичну службу проходить друге читання, давайте в кожне посольство України по психіатру. Є така пропозиція.
Пане Олеже, як вам?
Як ви вважаєте?
Вважаю, що неправильно.
Неправильно?
Абсолютно невірно.
Не треба.
Я все-таки акцентував думку на психологу.
Ага.
А не психіатрично. Психолог працює з здоровими людьми. Будемо брати, що перед вами ви, я умовно здорові люди.
Так, це правда.
Запитання. Ви Ви дасте дистресову ситуацію, поїхавши в АТО? Я не знаю. А я також не знаю. Але є проактивні речі, які психолог, працюючи здоровою людиною, не психіатр, який буде назначати...
І презумпція людина здорова. На жаль, пане Олеже, я перепрошую, маємо завершити розмову. Дуже дякую психотерапевтові Олегу Чобану і дипломатові Маркіяну Лубківському за участь в цій частині програми.
Дякую.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У офшорних фірм є шанс відсудити конфісковані 1,5 мільярда Януковича, вважають у Генпрокуратурі. У Росії стався напад на школу, є поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «112 Україна».
Якщо є такі фірми, які оскаржують і які отримують відмову, які можуть бути добросовісними так званими набувачами, то вони дійсно можуть звертатися до європейських судів і розраховувати дійсно на те, що європейський суд буде до них слухатися.
Сказав прокурор. Водночас, як зазначив Горбатюк, про відкриття яких спроваджень щодо оприлюднення медіакомпанії «Аль-Джазіра», нібито тексту засекреченого вироку Краматорського суду про спецконфіскацію, йому нічого не відомо. У зоні бойових дій на Донбасі 14 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 6 обстрілів позиції Збройних сил України.
У двох випадках українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння, незабороненого мінськими домовленостями.
Повідомив речник Василь Лабаєв. Угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 14 січня. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових.
Міжнародна тема.
У російському місті Перм зранку 15 січня двоє чоловіків напали на школу, 8 учнів і вчителька зазнали поранень, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Нападників, які були озброєні ножами, затримали, повідомляє російська державна інформагенція РІА Новості. Згодом слідчий комітет Пермського краю уточнив, що, цитата, «між двома школярами із застосуванням холодної зброї, ножів, сталася бійка, якій намагалися запобігти педагоги і школярі». Кінець цитати. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який перебуває з візитом у США, 16 січня зустрінеться з лідером цієї країни Дональдом Трампом. Вони обговорять питання регіональної безпеки, економічні питання та двосторонні відносини. Білий Дім вказав, що серед кількох міжнародних проблем, які будуть темою дискусії, є питання Афганістану, обговорення якого очікується цього місяця під час головування Казахстану в Раді безпеки ООН. Казахстанське Держінформаційне агентство повідомило, що Трамп і Назарбаєв також обговорять відносини з Росією та війну у Сирії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. І далі в наступні півгодини будемо говорити про боротьбу з корупцією в Україні. Візит євродепутата Ребекки Гармс.
І лише від нас залежить, чи ми дамо нашим партнерам в Європейському Союзі, таким як Ребекка Гармс, козирі з тим, щоб показати прогрес, чи насправді дамо козирі нашому.
Ну от що впливова представниця Європи хоче почути від очільника Генпрокуратури Юрія Луценка? Що вона зможе порадити керівникові НАБУ пану Ситнику, як візит європейського політика пов'язаний з розглядом законопроекту про Вищий антикорупційний суд? Розпитаємо гостей програми. Маєте змогу, друзі, приєднатися до спілкування і ви, телефонуючи, коментуючи, запитуючи, підписуючись на підкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, будь ласка, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, депутат Європарламенту Ребека Гармс, або, як її називають, Ребека Хармс, ну, суть не міняється від цього, впливовий політик, перебуває з візитом в Україні. В офісі пані Гармс зазначає, що вона планує обговорити з українськими політиками проблеми і прогрес, якщо він взагалі є, в боротьбі з корупцією. Водночас, саме цього тижня Верховна Рада має намір розглянути президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. От такий основний камінь спотикання, на думку багатьох експертів політики, у боротьбі України з корупцією. Відсутність цього суду гальмує ефективне покарання казнокрадів, можновладців, які відкручуються від цього покарання, незважаючи на порушення справи проти них. Крім того, євродепутат пані Гарс проведе зустрічі, щоб обговорити ситуацію на Донбасі, перспективи розміщення на сході України миротворчої місії ООН. При всій важливості врегулювання на Донбасі, в центрі уваги у нас буде аспект перебування пані Гарс, пов'язаний з боротьбою з корупцією в Україні. От спершу розпитаємо першого, власне, даруйте за тавтологію, учасника нашої програми, голову управління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Вітаю вас, пане Шабунін, доброго ранку.
Доброго ранку.
От, не знаю, ви особисто зустрічатиметеся з пані Гармс під час її перебування в Україні? Перше таке питання до вас.
Зустрічалися мої колеги по організації, які відповідають за міжнародний напрямок. Тобто це вже була.
Ну от, як ви вважаєте, такі візити впливових таких діячів з Європи, зі Сполучених Штатів, наскільки вони впливають на те, щоб в Україні просувалася боротьба з корупцією?
Бачите, наша спільна проблема або виклик полягає в тому, що ключові рішення в протидії корупції приймаються корумпованими політиками. І тому потрібні всі можливі способи тиску на них, щоб змусити робити те, що вони не хочуть. Тому пані Ребека, яка є давнім партнером України в цій роботі, надзвичайно потрібна і ефективна. Бачите, в чому різниця між пані Хармс і, наприклад, керівником дипломатичної місії Європейського Союзу в Україні? Дипломати обмежені протоколом. Дипломати обмежені складною процедурою погодження заяв зі столицями в ЄС, з Брюсселем в першу чергу, а потім зі столицями країн-членів. Пані Ребека – політик, вона не має цих обмежень. І те, що керівник дипмісії може і хотів би сказати, або дипломатично завуальовує, пані Ребека каже прямо, зрозуміло для кожного. Особливо для політиків. І якщо неадекватні дії української еліти відверто дратують політичні еліти Європейського Союзу, то посол скаже, глибоко занепокоєні, глибоко стурбовані. А пані Хрем скаже, хлопці, ви дістали. Якщо вони зупинять, ми заможемо ваші рахунки і відмінимо безвіз. Призупинимо безвіз. Тому візити політиків надзвичайно важливі.
Пане Шабунін, дивіться, це коли грудень минулого року, не так вже й давно, була спроба фактично прибрати чільного керівника НАБУ простою більшістю Верховної Ради. Цей сумнозвісний, славнозвісний законопроект депутатів Бурбака і Герасимова, значить, в останній момент, як стверджують деякі джерела, зняли цей законопроект з розгляду Ради тільки завдяки втручанню, зокрема, посла Сполучених Штатів, нібито інших впливових західних лідерів. Отака загроза знов нести подібний законопроект. Вона, на перший погляд, є досі в Україні?
Ви дуже мудро підмітили, бо я якраз про цей законопроект мав на увазі в попередньому слові. Я наголошую, законопроект цей лишився в парламенті. Тобто його не відкликали. І Герасимов, і Бурбак – це ж незвичайні, нерядові депутати, це керівники фракції більшості. Тобто цей законопроект може вигулькнути в будь-який момент. А зараз маємо іншу проблему. Поданий президентом законопроект про антикорупційний суд. Нарешті президент його подав, не пройшло півтора року, але сам текст закону прямо суперечить вимогам Венеційської комісії. А це означає, що вимога Міжнародного валютного фонду про антикорупційний суд не виконана. Бо там вже було не просто подати законопроект, а законопроект, який
забезпечить створення та корупційного суду згідно рекомендацій Венеційки. Що це означає для нас з вами? Курс гривні буде падати, бо не буде грошей МВФ, які забезпечать його підтримку. Дуже просто. Тобто через небажання політичної еліти боротися з корупцією, страждати будемо ми з вами. Бо коли Порошенко прижме виплачувати гроші, він візьме їх на приватних ринках, як це зробив минулого року. Тільки якщо нам МВФ давало під 3,5-3%, то Порошенко взяв гроші під 7,5%, ну фактично втричі більше. Не йому віддавати, нам віддавати.
Угу. Пане Віталій, будь ласка, залишайтеся з нами. От уже, звісно, ви озвучили це прізвище, як же не озвучити, глава держави Петро Олексійович Порошенко. На видумова його пряму мову щодо необхідності створення антикорупційного суду, оскільки розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією, є дуже важливим для суспільства. І це Петро Порошенко, як він стверджує, визнає.
За 16-17 рік органи Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Національної поліції передали до судів майже 5 тисяч антикорупційних справ. Це є надзвичайно обнадійливі цифри щодо кардинальних змін, які в країні відбулися по боротьбі з корупцією. Але дуже важливо, щоб ці справи не потрапили в довгу шухляду, щоб суди не штампували випуск підозрюваних на волю. Виходячи з того, що проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням особливої суспільної уваги громадськості і ваги.
Пане Віталію, я знову ж таки звертаюся до учасника «Ранкової свободи», який з нами на прямому зв'язку телефоном, голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Ну, як скажете, як прокоментуєте цю заяву Петра Олексійовича? От 5 тисяч антикорупційних справ, хіба це не досягнення?
Я дуже люблю, коли президент або генпрокурор наводить статистику Генеральної прокуратури. Про тисячі справ, переданих в суд, тисячі сотні підозр. Знаєте, скільки за минулий рік, дякуючи зусиллям Генпрокуратури, отримало реальність корупціонери строків?
Скільки?
П'ять.
П'ять тисяч справ і п'ять вироків, так виходить?
З них сіло, тобто отримали позбавлення волі реальне. Два. Знаєте, хто оці два
звичайно
найбільші топ-посадовці?
Хто це?
Два голови райдержадміністрації.
Угу. А які терміни? Ви володієте інформацією? Скільки їм дали?
Я не хочу вас обманути. Там щось якісь мінімальні терміни. Угу. Не хочу вас обманути, я не пам'ятаю точно цифру. Це підсумок роботи по боротьбі з корупцією 13-тисячної генпрокуратури з на той рік 5-мільярдним бюджетом. Mm-hmm. Тому, оце інша історія. Давайте про антикорупційний суд. Чому я навіть не слухаю заяви Порошенка або інших політиків? Я читаю їхні документи. Заяви політиків не мають смисла. Треба читати їхні документи або дивитися на їхні дії. Так от Порошенко це говорить, а потім подає законопроект про антикорупційний суд, який неможливо буде створити. Бо вимога на конкурс звучить так. Значний досвід роботи кандидата в міжнародних судових органах або міжнародній організації по боротьбі з корупцією. Це окрім того, що він має бути або суддею, або адвокатом, або науковцем з величезним стажем. Таких людей в Україні 15, ну може 20. І якщо половина з них піде на конкурс, суд не почне працювати, бо треба хоча б 40 суддів. І це спеціально прописано таким чином, щоб цей суд не було створено. А ще президент створює антикорупційний суд по старій процедурі, по якій було обрано суддів Верховного суду. Тих там, де чверть не може свої власні статки пояснити, або були суддями Майдану. Тому між заявами Порошенка і реальними його справами лежить прірва.
Угу. Пане Віталію, ну, не секрет, не лише зараз в нашому ефірі Радіо Свобода прямому ви різко критикуєте президента України за те, що, на ваш погляд, він, ну, скажімо так, не дуже бореться з корупцією, як мінімум. А як ви вважаєте, президент України, взагалі, от керівництво держави в таких умовах, знову ж таки, це якщо з вашої позиції підходити, гальмування боротьби з корупцією, наскільки далеко воно може зайти і наскільки вистачить за такою логікою терпіння Заходу, щоб підтримувати Україну? Того ж МВФ і не лише.
Тут
я хочу наголосити, мені насправді все одно, яке прізвище президента. Я критикую його дії або бездіяльність. Тепер про терпіння Заходу. Оцей закон, про який ви дуже вдало згадали, який давав право звільняти директора антикорупційного бюро простою в парламенті більшістю, ми стояли на прірві. Якби ви на цей закон проголосували, ми б точно через рік би отримали призупинення режиму безвізового з ЄС, ми б точно не лише не отримали транш МВФ, ми б отримали розірвання програми з МВФ, по якій ми не добрали якине ще, по-моєму, 8-9 мільярдів доларів. Більше того, ми би позбулися підтримки західного світу у війні з Росією. І заяви про це вже звучали. Тобто, коли на офіційному сайті Державного департаменту США з'являється повідомлення з цитатою держсекретаря ЄС, США, я перепрошую, про те, що такі дії української еліти ставлять під сумнів її бажання боротися з корупцією. І ця заява синхронна з заявами провідних експертів США про те, що ну нема смислу допомагати Україні, в тому числі військово, якщо її еліта корумпована, то це реальна загроза державі. Бо ми об'єктивно, ну дуже складно буде впоратись з Росією самотужки. Нам необхідна ця підтримка Заходу.
Ну от як ви вважаєте, пане Віталію, знову ж таки, ну, як тут, якщо так, я розумію, ваша думка, що передусім завдяки Заходу, та чи інакша боротьба з корупцією йде в Україні, нехай мінімальна, на ваш погляд, то скільки ще вистачить потуги Заходу тягнути Україну в Європу, боротися з корупцією? Скільки терпіння вистачить? Через рахунок, що Путін своїми агресивними діями, ну, тільки завдяки цьому змушена буде західна спільнота підтримувати Україну?
Тут ви праві в тому, що її ви, ну тобто, давайте тут все ж геополітика, світ дозати цинічна планета. Безперечно, європейські партнери, американські партнери дбають про Україну в тому числі через власний інтерес. Він дуже простий. Чим сильніша Україна, тим з більшою вірогідністю Росія буде стримана на її кордоні. Тут інтерес їхній наш співпадає. Проте треба розуміти, що кількість зусиль, які вони вкладають в цю роботу, прямо пропорційна тому, як, власне, українці всередині країни за це борються. Тобто, якщо не було б в Україні журналістів, розслідувачів, сильної медійної спільноти, громадянського суспільства, якби врешті-решт самі українці не хотіли бути частиною Європи, ніхто б за нас не боровся з нашою ж владою. Чому європейцям і американцям легко? Тому що соціологічні дослідження чітко говорять, українці хочуть бути частиною Європи. І тому це боротьба, знаєте, не європейці і США тягнуть Україну в Європу. Це українці разом з європейцями пінають українську владу, щоб вона рухала країну вперед. Якби не було внутрішнього фактору, ніхто б не боровся за нашу країну.
Зрозуміло. Ну, власне, знаєте, як от і Майдан, як у Росії вважають, все завдяки тільки маніпуляціям Заходу. Якби не було бажання народу вийти на цю революцію гідності, ніякі печеньки, не будемо казати, не допомогли б, як стверджувала російська пропаганда. Пане Віталій, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Спасибі велике. Я дякую голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Нагадаю, ми говоримо про перебування з візитом в Україні депутата Європарламенту Ребекки Гармс, і, як зазначають в офісі, вона планує обговорити з українськими політиками проблеми і прогрес у боротьбі з корупцією. Як зауважив виконавчий директор Міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні, представництво її Ярослав Юрчишин, в інтересах саме Києва демонструвати прогрес у проведенні антикорупційних реформ під час зустрічей з європейськими партнерами, зокрема з пані Ребеккою Гармс.
І лише від нас залежить, чи ми дамо нашим партнерам в Європейському Союзі, таким як Ребекка Гармс, козирі з тим, щоб показати прогрес, чи насправді дамо козирі нашим опонентам. Тому ми зацікавлені в тому, щоб кожен такий візит, їх стало куди більше, якщо порівнювати там з часами до 2014 року, щоб кожен такий візит був успішним. І тому дуже сподіваємося, що це буде не лише черговий раз фіксація існуючого стану, а й насправді звіт про проведення реформи і досягнені результати.
Такою є думка пана Юрчишина. Долучаю до прямого ефіру ще одного учасника, народного депутата від блоку Петра Порошенка Олега Барну. Вітаю вас, пане Олеже.
Бажаю здоров'я.
Пане Олеже, ви зустрічатиметеся з пані Гармс чи ні? Чи вже, може, зустрілися?
З ким?
Ребекка Гармс, от, власне, ми ж про це говоримо в ефірі, перебуває з візитом депутат Європарламенту, співголова парламентської асамблеї Ребекка Гармс. Вона проведе низку важливих зустрічей. Можливо, і ви з нею зустрінетеся, або ваші колеги від блоку Петра Порошенка.
Ну, можливо, я це не заперечую. Наразі я не зустрічався.
Так, при всій...
інші зустрічі.
Пані Олеже, ну дійсно, при всій повазі до пані Ребекки, ми говоримо взагалі ширше про те, як в Україні зараз борються з корупцією. На ваш погляд, дійсно відбувається боротьба з цим злом, оцією раковою пухлиною, яка роз'їдає державу і, на думку багатьох, завдає збитків України не набагато менших, ніж агресія Путіна?
Я думаю, що це значне перебільшення, пов'язане більше, скоріше всього, на популізмі. Тому що, якщо ми хочемо взяти, порівняти рівень корупції, що було за Януковича і зараз, то тут є очевидні факти, що ми споглядаємо. Коли економічний стан в 2013 році був найкращий в Україні, і ніхто не говорив про таку велику корупцію, але при цьому інвестиції не йшли, підприємства віджималися. А тут ми маємо очевидний результат. Економічний стан набагато гірший в державі, 25% економіки віджаті, Україна витрачає серйозні кошти на захист, на відновлення військових частин. І ми втратили, зокрема, мій аграрний регіон Тернопільщина, ринки збуту сільгосппродукції в Росії. І зараз шукаємо нові ринки збуту, хоча Європа дуже нас так не хоче, бо вона захищає свої ринки. І при тому всьому в Україні зараз в школах міняються вікна, енергосистеми проваджуються, бюджетні установи ремонтуються, відновлюються, будуються школи, відкриваються спортивні школи, відкриваються підприємства з іноземними інвестиціями і будуються дороги, зокрема, здійснюється благоустрій. Звідки це все взялося, при тому, що в Україні гірша економічна ситуація, ніж в 2013 році, і видатки на війну? Та дуже просто, заставили ряд чинників, які зменшили корупційні ризики, менше почали красти. Це є оптимальний, точніше, це є об'єктивний фактор. І це визнали міжнародні експерти, тому що сам факт того, що за останні 2,5 роки в Україну війшло більше інвестицій, ніж за попередні 23, вже говорить, що рівень корупції зменшиться, принаймні щодо іноземного бізнесу. І на місцевому рівні підприємці на окрузі теж кажуть, що такого їх було немає. Тому, очевидно, дійсно питання розголосу, корупція боїться розголосу, але деколи часто це занадто велике перебільшення. Особливо тих, хто спеціалізується на антикорупційній діяльності за гранти і за гроші. Тобто, щоб відробити свої гроші, вони, вибачте, в більшості гавкують просто пси на будь-що, щоб показати своїм роботодавцям, зокрема, що фінансується за кордону, чи фонд відродження Сороса, чи інші, за те, що вони ніби відробляють свої гроші. От тому зараз буде цим інцидентом цікавим співпраця громадських організацій і Верховної Ради, і коаліції, те, що поданий законопроект про антикорупційний суд, і як вони будуть співпрацювати, чи вони будуть знову просто гавкати на що-небудь. Але наша справа проста. Як то, шакали гавкають, як караван має йти.
Пане Барне, справді, от до вас як народного депутата відправлячу блоку Петра Порошенка. Дійсно, ви вже самі згадали, ви передали мене. Будеш на цьому тижні розглядати Верховна Рада саме президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. На ваш погляд, як народного обранця, які перспективи ухвалення цього законопроекту?
Ну, чесно кажучи, я скажу те, що я говорив, скажімо так, півроку назад, коли на підставі цього був великий, так би мовити, крики, скандали. По-перше, я ще в 15-му році, на початку 15-го року, чітко заявив, що нам потрібно створити антикорупційний суд як кінцеву лаводку завершення антикорупційної діяльності. Тобто є орган, який знаходить корупційні злочини, це НАЗК, орган, який проводить розслідування цих злочинів, САП і НАБУ, відповідно потрібний орган, який буде виносити кінцеве рішення. Зверніть увагу, що тоді зі мною на ефірі був Шабунін, на другій передачі був Руслан Сидорович з самопомочі. Вони до цього скептично відносилися. Ну, а тепер вони підняли на це хальт. Принаймні, скажімо так, мені все рівно, який це буде суд, але він повинен виносити рішення. Правда, якби це була окрема палата, вона би була сформована набагато швидше, бо ми хочемо пришвидшити боротьбу з корупцією. Хоча суть не в палаті, чи не суть судді, як називається цей орган. Суть в людях, які будуть виносити там рішення. Людях, безпосередньо. Що це за особистості будуть? Залежні, незалежні, принципові і так далі. Але коли автори законопроекту про антикорупційний суд на чолі з Єгором Соболєвим, інші там наєм і так далі, подали законопроект на розгляд Венеціанської комісії, і Венеціанська комісія його заблокувала, кинувши певні зауваження, то замість того, щоб доопрацьовувати цей законопроект, оці так звані псевдоантикорупціонери відмовилися і направили цей законопроект на президента, що він це допрацьовував і вводив свій. Шановні, депутат Верховної Ради безпосередньо має свою діяльність створення законопроєктів. І це його обов'язок, а не звалювати на президента. А чому звалили на президента? А я вам скажу. Тому що який би гарний законопроєкт не підготував президент, всі, хто в опозиції до діючої влади, зокрема ці антикорупціонери, вони будуть гавкати і шикали, що це поганий законопроєкт. І повірте, що навіть отримавши законопроєкт в тій редакції, що є до Верховної Ради, не обговорюючи його перед першим читанням в комітетах, не створюючи групи круглого столу для погодження всіх нюансів, вони вже починають критично до нього висловлюватися. Це означає те, що вони завідомо, оці псевдоактивісти, псевдоантикорупціонери, крикуни, діють за принципом, Бабайга завжди буде проти. І законопроект, який би не зайшов в Верховну Раду, вони будуть його виключно критикувати, казати, що не такий, що там поворот направо має бути наліво, чи розмір, наприклад, корупційного злочину за низький чи за великий, як буде. Тому чітка їхня позиція, показати дестабілізацію, точніше, неспроможність роботи Верховної Ради, і таким чином вони діють і методами дестабілізувати, доказати, що не приймаються закони. Але більшість буде, і цей законопроект таки буде прийнятий. А міжнародним світовим організаціям, як і правничим, так і іншим, потрібно звернути належну увагу на цих псевдоактивістів і псевдоантикорупціонерів.
Пане Барна, дивіться, ну от ви доволі різко і зараз, і не лише в нашому ефірі, висловлюєтеся на адресу панів Шабуніна та інших ваших опонентів, псевдоактивістами, кажете, ваші слова гавкають вони от про такий рівень боротьби з корупцією в Україні. А якщо сухі цифри взяти, добре, хто їх там фінансує, Сорос, не Сорос, а аргументацію, яку вони наводять? От цифри, за деякими даними, після Революції Гідності лише двоє можновладців, керівники районів, сіли тільки за корупційні дії. Хіба це нормальний результат боротьби з корупцією в Україні, на ваш погляд? Дві людини тільки сидять.
Я, наскільки мені відомо, і про звіту, який давав генпрокурор, і ми інформацію збирали, порушено порядку по корупційних діяннях біля 8 тисяч справ. Провадження в судах є біля 3 тисяч. Відповідно, рішень вже винесених біля 900. Але суть не в цьому. Давайте поговоримо по логіці. Суть не так боротьбі з корупцією зараз, як зробити превентивну систему недопущення корупційних злочинів взагалі. І коли ми зараз починаємо говорити про ту ж саму систему виборів, які нам нав'язують партійну, це найбільш корумпована система виборів на даний час в Україні, яка веде до продажності скопом депутатів конкретних фракцій. Чому вони не хочуть радитися з людьми, які вимагають мажоритарку?
Пане Олеже, даруйте, а якщо будуть за списками партійними, але відкритими списками, хіба буде оці тушки безкінечні, чи ні, на ваш погляд?
А давайте ми скажемо інакше по логіці. Хто буде затверджувати списки? Списки буде затверджувати партія. Де вона буде затверджувати? Вона буде затверджувати на з'їзді. А що таке з'їзд? А це є стадо баранів, які прийшли на засідання партії, які голосують за вказівкою власника партії, тобто олігархат кинув мільярдні ресурси для створення партійних проєктів, для того, щоб взяти під контроль депутатів всіх рівнів. І воно так є. Зверніть увагу на фракцію просту «Самопоміч». Люди не згодилися голосувати так, як сказала фракція, вони повиключали їх від фракції Пушкар і інші. Я собі можу дозволити як мажоритарник голосувати від своїх переконань. І далеко, що там рішення приймає, такі кажуть фракції. Тобто депутат повинен бути підзвітним не партійному босу, не олігарху, не грошовому мішку, який фінансує партії, а безпосередньо виборцю, представника виборців. І коли депутат буде, точніше, у нас ця мажоритарна система виборів буде, депутат буде виходити не з трьох районів, а з одного великого чи з двох малів. І люди будуть краще знати, кого вибирати з досвіду. А це є темні конячки. Люди зараз голосують за партію, виходячи не з порядності того чи іншого кандидата чи списку кандидатів, а від тих, хто гарно гавкає і бреше, до речі. На превеликий жаль, така свідомість людей, що вони слухають брехню краще, ніж гірку правду. На превеликий жаль, так воно є.
Дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Дякую народному депутату від блоку Петра Порошенка Олегу Барні за участь в ефірі, як і голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуню. На ефірний час Ранкової свободи сьогодні, 15 січня, у понеділок, вичерпаний. З вами був ведучий Олександр Ла.